Hosi ayo mikatekisi ntsene a yimiseni xisweswi xikadyana tani loko ha ku rhamisa tinhloko ta hina. Xana ku nga va ku ri na xikombelo xa special xana? Loko mi ri na xona a swi tiveki loko mi tlakusa mavoko ya n'wina eka Xikwembu muku. Ha swona hosi wena u tiva xilaveko xa mina.
Heavenly Father, we are
Tatana wele matilweni. Hakunene hi vanhu va nkateko emisheni lowu ku va hi hlengeletana endlwini ya Xikwembu. Laha hi swi tivaka leswaku ku na vo tala lava a va swi lava ku va endlwini ya Xikwembu emixweni lowu, nakona ve le swibedhlele ni le mibedweni ya vavabyi. Kutani wena u nyikile nkateko lowu wa ku va hi ri lahawani namuntlha, nakona a hi telanga hosi ku ta voniwa hi van'wana. Hi tirhandzela ntsena xinakulobye un'wana eka un'wana, kambe hi nga ha swi endla sweswo emakaya ya hina, kambe hi tuli lahawani ku ta va na xinakulobye na yena loyi a hi hlengeleteke tanihi vana lava va rhandzekaka na vamakwerhu. Ha ku khensa sweswi, nakona ndlela yin'we ntsena leyi hi yi tivaka yo lulamisa xinakulobye na wena i ku va hi ri eritweni ra wena. Rito ra wena i ntiyiso. Hi hlengeletanile lahawani hikokwalaho ka ntamu wa ximoya. Ha wu lava hosi. Hi boheka ku va na ntamu wo chivirikela swihambano leswi hi swi rhwalaka. Kutani ha khongela leswaku u ta rhumela moya lowu kwetsima wa kahle namuntlha, nakona wu ta tiyisa hinkwerhu ka hina. Nyika xikombelo swa vanhu va wena tanihiloko va ha hlengeletanile ni ku va va ku yimisela mavoko leswaku va na swilaveko swo kotisa sweswo. Hlamula un'wana na un'wana hosi. Ha ku khensa eka ku hlayisa vutomi bya sesi Anne Green wa hina vusiku bya tolo eka khombo ra movha lahaya. U viliwa tintswalo eka vona hosi, nakona ha ku khensa ha sweswo. Kutani sweswi ha khongela Tatana wa le matilweni leswaku u ta ya emahlweni u va na hina ni ku hi pfuna tanihiloko ha haya emahlweni na rendzo un'wana na un'wana wa hina. Hi nyike matimba ya wena lawa ya rindzaka na ripfumelo ro tiva leswaku vukona bya wena lebyi byi nga hlulekiki byi ta va na hina. Eka awara yeleyo loko hi ta hluleka ku tipfuna hi hexe, ha swi tiva leswaku tintsumi ta Xikwembu ti goverile eka lava va n'wi chavaka. Kutani ti ta hi tlakula nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi khugula ribye hi nkondzo wa hina. Ha khongela leswaku u ta hi nyika mikateko ya wena eka rito. U tlhela u vulavula na hina na le ndzeni ka hina hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Ndzi khensa ngopfu hi ku tlhava ka dyambu ehandle. Sola ya dyambu ri le ku vangameni. A swi bihe ngopfu emixweni lowu, nakona ndzi ehleketa leswaku eka tiko leri ngopfungopfu hina ku va ri tlhava ngopfu maxelo yo vilirisa, nakona loko hi vona ku tlhava ka dyambu ku ta ku va ku ri kahle. Swindyangwana a xi vuyelelana namuntlha. Ndzi hlanganini na vabuti va mina, nakona ha ve le ndlwini ya sesi wa mina na van'wani va maxaka ku rhendzeleka hi doroba na ku rhendzeleka hinkwako. Ku na ntlawa lowukulu wa va Branham. Loko va nga hlengeletana kun'we eKentucky lahawani, ndza vhumba leswaku hi nga hayara na doroba. Va tele ngopfu, kambe ntsena ku vuyelanyana ekaya a hi tolovele ku hlangana endlwini ya mhani, nakona a ri mhandi ya khale leyi bohaka leyi a hi hlanganisa kun'we hi va vun'we. Kambe Xikwembu xi tekile mhandi leyi bohaka yi ya etilweni, nakona ndzi pfumela leswaku hinkwerhu hi ta hlengeletana kwalaha ya siku rin'wana. Kutani ndzi vulavurile siku rin'wana ndzi ku ma swi tiva, ndzi pfumela leswaku ndzi ta tsema mahungu ya mina ya sonto hi kwalomu ka 20 wa timinetse na kumbe 30, nakona ndzi khongelela vavabyi. Kutani a ndzi ehleketa ha swona mixini, kutani a ndzi ehleketa hi vusiku lebyi nga hundza loko Sesi Downing a ta ndzi vitana a vula leswaku foyinela Billy i n'wi byela leswaku yena na Sesi Anne Green loko va ri endleleni loko va jika ekhoneni ya patu va tlumbile. Kutani loko Billy a ha ri efasitereni kun'we a ndzi swi tivi leswaku a ku ri nkarhi muni kumbexani mixini nkarhi wun'wana a ndzi etlelenyana swintsongo. Ndzi langutile eka makwerhu Woods mavoni a ma timiwile. Hi loko ntsena ndzi khizama ndzi khongela, loko ndzi ta va ndzi swi endlile swin'wana ntsena swi tirhi eka mina swi tshamisekile. Swi nga leswi ndzi byerile Billy leswaku a n'wi byeli leswaku hinkwaswo ndzi ehleketa swi ta va kahle. Ntsakile loko ndzi ba bona ba ri kona la hawani mishulu. Nakona ba tshamile endlwini ya hosi endzaku la haya. Endzaku kele patwini vanhu lava ba mirhandza ka ngopfu. Ba ta ba suka eka mazana ya timayili ku tatwa evangeli. Kutani ndzi eseketa hi hungu na 20 wa timinetsi. Nakona tani hi la ndzi nonokaka ha kona. Ba ta ba nga ri kahle. Swinga leswi a ndzi eseketa leswaku ntsena ndzi ta le hisa nyana. Swinga leswi ku yingisela makwerhu Anne Green. Jaha ra yena mixelo loko ri yimbelela u lonkulu njhani u vula swo tala eka yena emixweni lowu ku tlula loko swi endlekile ndzenga wa tona hikuva xikwembu xa kahle xa tilo swi hlayisile hi lovo hlawuleka va yena manana loyi a rhandzekaka na sisi. Sweswi namuntlha hi langutele nkarhi wa kahle eka hosi nakona ndzi na matsalwa mambirhi kumbe manharhu yo hambana lahawani lawa a ndzi ri eku ma languteni nakona a ndzi tivi. A ndzi swi koti ku vumba ntsena leri ndzi nga vulavulaka ha rona emixweni lowu. Rin'we ra wona a ku ri ku rhulelani ku vilela ka n'wina eka yena hikuva timhaka ta n'wina ti tiviwa hi yena. Sweswi loko yena a hlayisa hikokwalaho ka yini n'wina mi nga vi na mhaka swi nga leswi un'wana Billy Paul kumbe ku nga ri Billy Paul jaha rin'wana ra mina Joseph u ndzi nyikile tsalwa leri nkarhi wo leha lowu nga hundza. A tshamile ekamareni siku rin'wana hi loko a ku a languta ehenhla ka xifaniso. Kutani Billy kumbe Joseph u tsakela ngopfu byatso tanihi vafana lavatsongo byatso na tihanci ma swi tiva. Nakona u teri eka mina papa xana Yesu u na byona byatso xana. Kutani loko ndzi ku a ndzi swi tivi swi nga leswi endzhaku ka loko a tlakukile a huma ndzi sungurile ku ehleketa xana a nga va a ri na byona byatso. Kutani ndzi teka tsalwa kusuka eka sweswo kutani ntsena ndzi ri maraka lahawani eka buku ya mina. Niku, xana Yesu u na byatso xana? Kutani ndzi sungurile ku ehleketa loko a ri lahawani emisaveni a fanele ku lomba ximelekelo leswaku a ta tswaleriwela eka xona sirha ro lahleriwela kona byatso byo chumayelela kona kambe hi yena muchayeri wa xikepe xa khale xa Zion. Hakunene a ri tano kambe nakona matsalwa lawa a ndzi ehleketa hi wona ndzi ehleketa leswaku ndzi nga ma kuma endzhaku hi nga se famba hi tlhelela endzhaku. Ma swi tiva ndzi tsakela ku vulavula na tabernakele lahawani hikuva i kereke leyi nga ya hina hi titwa hi ntshunxekile ku vula leswi moya lowu kwetsima wu swi vulaka. Eka tindhawu tin'wana hambiloko munhu a lava ku ku amukela u titwa u krempilenyana hikokwalaho ka ku va u ri eka kereke ya un'wana nakona u lava ku va njhinga yo enela eka ku xixima mianakanyo ya vona na dyondzo ya vona. A hi ri na nkarhi wa kahle vhiki leri endhawini ya makwerhu Bakham lahaya nakona ndzi yile efemeni laha va endlaka ti-cheese. Ndza swi vona leswaku yena na nsati wa yena na jaha na vona va kona sweswi mixo lowu nakona mikarhi hinkwayo ndzi ehleketa leswaku feme ya cheese yi ta va yi ri swin'wana swo kotisa eka tindhawu tin'wana leti a ndzi ri eka tona o ya maendlelo ya riwa nyana na ku thyaka. Mina ndzi nga ha vula nchumu wun'we u nga ha va na ntiyiso wa leswaku u wisa hi ku tiyisisa leswaku ndhawu yeleyo a yi thyakanga. Yeleyo a yi ri ndhawu yo basa swinene leyi ndzi nga swi tshamaka ndzi ya eka yona nakona ngopfungopfu afemeni nakona a ndzi kalanga ndzi swixiyisisa ndzi ehleketa kumbexani va nga endla 100 ra tipondzo ta cheese hi ku tika hi siku nakona va endla tithani ta ntsevu siku rin'wana na rin'wana nakona tifeme tinharhu ti le ku tirheni ndzi ehleketa mina i mani a ti dyaku ti-cheese leti hinkwato xana kambe hosi yi katekisile wanuna loyi ndzi vile na nkateko wa kuva emutini wa yena ndyangu wo rhandzeka swinene wasati wa kahle wo tinyiketela nakona ku hava xivangelo xa ku va va nga hanyeli kreste siku rin'wana na rin'wana tanihi laha va swi endlaka. Ndzi hlanganile na majaha ya yena nakona i vana vo saseka ngopfu hi khesa ngopfu xinakulobye lexi hi nga na xona eka un'wana. Ndzi kumile leswaku mufundhisi wa vona wa khale a ri munhu loyi ndzi n'wi tivaka makwerhu Gali munhu wa kahle wa ripfumelo ra United Pentecostal loyi hi nga hlangana malembe lawa ya nga hundza eJonesboro, Arkansas. Nakona a va swi tivanga leswaku yaloye a ri mufundhisi wa yena hambiswiritano. Sweswi mi tsundzuka xikhongelo xa madyambu lawa kutani hi ku rhandza ka hosi soto lowu wu taka nakambe hi navela ku vulavula kutani ndzi ehleketa leswaku hi soto lowu wu taka ndzi fanele ku ya eChicago kutani ndzi ta famba xikadyana ndzi fanele ku tlherisela ndyangu ekaya endzhaku kumbe ku tlhelela eArizona leswaku va nga hava vana va nga ha tlhelela exikolweni nakambe. nakona hi tika ku karata mufundisi hi teka xikhongelo xa yena swika leswi hi khensa swinene hi makweri Neville eka matikhomele ya yena lamanene ma swi vona ku va a ndzi rhamba nakona u tano e-e ndza wu rhandza buti wanuna wo kotisa yaloye laha a nga riki na xisandzu a nga na ku ti rhandzela swa yena ko va ntsena vukreste bya xiviri ndza swi rhandza sweswo.
Now we're going to read some of the scripture.
Sweswi hi ya hlaya yan'wani ya matsalwa kutani hi hundzisa mavonelo. Nakona a hi wu tivi nkarhi lowu hi nga ta huma hi wona eka mahungu lawa yo leha. Kambe a ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri eku vulavuleni siku rin'wana hi ku vulavula nkarhi wo leha. Nakona un'wana u tirhi kunene. Sweswi loko u nga vulavulanyana switsongo, nakona u vulavula hi maendlelo yo nghenisa xihundla hi ndlela yin'wana. A ku a hi nge swi koti ku swi twisisa. A ku ntsena hi vulavula u ya emahlweni, nakona endzhakunyana swi humela ehandle u vuletano. Swi nga leswi kumbexana hosi yi hi lava hi swi endla hi ndlela yaleyo. Ntsena a hi korhemiseni tinhloko nakambe. Hosi, rito ra wena ri pfuriwile apulpitini. Nakona hi ri karhi hi swi lemuka leswaku siku rin'wana ri ta pfala eka nkarhi wa rona wo hetelela. Kutani rito ri ta va nyama. Nakona ha khensa swinene eka lowu nkarhi mixo lowu ku va u hi pfulela hi moya wa wena lowu kwetsima mimongo ya rito leri hi nga ta ri hlaya leswaku moya lowu kwetsima wu nga hi dyondzisa namuntlha swilo leswi hi faneleke ku swi tiva leswaku hina hi ku tlherisela hi yingisela hi vurhon'wana rito rin'wana na rin'wana hi ri weya hi vuenti. Nakona lava va nga yingisela hi ndlela ya tape leswaku va nga ha yingisela hi vurhon'wana leswaku nakona hi nga ha kota ku yingisela leswi moya lowu kwetsima wu ringetaka ku hi paluxela swona hikuva ha swi lemuka loko a nga hi tota nakona ku ta va ku ri ku tota loko ku nga riki ka hava i ka xikongomelo leswaku ku nga ha tirhela swa kahle eka hosi. Nakona timbilu ta hina na ku twisisa ka hina ku nga ha pfuleka hosi leswaku hi nga ha va na ntshunxeko wo vulavula na ntshunxeko wo yingisela na ku fikelela ripfumelo ro pfumela leswi hi nga swi twa tanihiloko swi ta swi huma eritweni ra Xikwembu leswaku ku nga ha hlayeriwa eka hina vitomi lebyi nga heriki eka siku lerikulu leri ri nga ekuteni. Hi katekisi namuntlha hi soli loko hi hoxisa. Hi pfumeleli hi tiva ku hoxa ka hina kutani u hi katekisa hi ndlela leyi yi nga ya kahle leswaku hi nga ha tiva ndlela leyi hi faneleke ku famba ha yona ni hi laha hi nga va ka na maendlelo eka misava leyi ya sweswi leswaku hi nga ha tisa ku xixima eka ku hanya ka hina lahawani eka Yesu Kreste loyi a nga fa leswaku a hi nyika vutomi hi ntalo lahawani endzhaku. Ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi ndzi lava ku hlaya eka tindhawu timbirhi leti ti humaka eka matsalwa mixo lowu. Kutani yin'wani ya tona ntsena yi kumeka eka buku ya Exodus. Hakunene havumbirhi bya tona ti kumeka eka buku ya Exodus. Yin'wani ku avanyisa ka vukhumenharhu na vhesi ya vumakumembirhin'we na ya vumakumembirhimbirhi. Kutani leyi yi landzelaka ya ku avanyisa ka vukhumemune vhesi ya vukhume ya vukhumen'we na ya vukhumembirhi. Sweswi ndzi ta hlaya kusuka eka Exodus 13:21. Yehovha a va rhangela emahlweni hi ku nembelela ka papa ni nhlekani eku va komba ndlela ni ku pfurha ka ndzilo ni vusiku eku va voningela leswaku va famba nhlekani ni vusiku. Eku nembelela ka papa ni nhlekani ni ku pfurha ka ndzilo ni vusiku a ku sukanga emahlweni ka tiko. Sweswi eka Exodus 14 na verse ya vu-10. Loko Faro a ri karhi a tshinelela evana va Israyele va tlakusa mahlo va vona va Egipta va va landzelela.
And they were sore afraid.
Kutani vana va Israyele va chava ngopfu va huwelela eka Yehovha.
And then said Moses, because there
va ku ka Mose xana a ku ndzi khomeleni va ku ka Mose xana a ku nga ri na masirha a Egipta leswi u susiseke leswaku hi ta fela emananga xa.
Wherefore has thou dealt thus with us?
Oi endle yini loko u humesa eEgipta?
is not this the word that we
Shana a hi tona ti mhakaleti hi ku dzeleke tona e Egipta loko hiku hi tike hi tirhela va Egipta
or it had been better for us
hikuva a swi sasekile loko hi tirhela va Egipta swi nga ri leswaku hi fa emananga ndzi ta tlhela ndzi hlaya tivhese to hlayanyana kutani Moxe a ku ka tiko mi nga chavi sweswi yingiselani swinene lahawani
Moses said unto the people,
kutani Moshe aku ka tiko minga chavi yimani mita bona hila Yehova anga ta mila mulela hakona namuntlha
for the Egyptians whom ye have seen
hikuva va Egipta lava mi va vonaka sweswi a mi nga ha tlheli mi va vona nakambe Yehova u ta mi lwela kambe n'wina mi ta timiyelela ntsena kutani Yehova aku ka Moshe.
Wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward.
U huwelela yini ka mina? Byela vana va Israyele leswaku va famba. Kambe wena yimisa enhonga, u tlakusa voko ra wena ehenhla ka lwandle, u ri tsemekanyisa. Vana va Israyele va ta famba exikarhi ka lwandle laha ku omeke.
And I, behold, I will harden.
Kambe mina ndzi ta nonohisa etimbilu ta va Egipta. Va ta mi landzela. Kutani ndzi ta ti dunisa ha Faro ni nyimpi ya yena hinkwayo ni makalichi ya yena ni lava va khandziyaka mahanci. Va Egipta va ta tiva leswaku hi mina Yehovha. Loko ndzi ta ti dunisa ha Faro ni makalichi ya yena ni lava va khandziyaka mahanci.
Of God, which went before the camp of Israel, he moved and went behind them. And the pillar of cloud went up before their face and stood behind them. And it became the camp of Egypt and the camp of Israel. It was a cloud of darkness to them,
but it gave them light by night to them.
So that kutani
a va tshinelelanga ni vusiku hinkwabyo kutani Moshe a tlakusa voko ra yena henhla ka lwandle kutani Yehovha a fambisa lwandle hi vusiku hinkwabyo hi mheho ya matimba ya vuxa a tshisa lwandle matima a vana hi le xikarhi kutani vana va Israyele va famba exikarhi ka lwandle laha ku omeke
And the waters were a wall unto them on the right and on the left.
Kutani va Egipta va va hlongorisa va nghena exikarhi ka lwandle endzhaku ka vona na mahanci ya Faro hinkwawo na makalichi ya yena na vakhandziyi va yena. Hi nkarhi wa mixo, Yehovha a languta enyimpi ya va Egipta a ri papeni ra ndzilo kutani a pfulunganya nyimpi ya va Egipta. A hlomule masondo ya makalichi ya vona kutani va ma koka hi matimba.
So that the Egyptians said, "Let us flee from the face
kutani
of Israel."
The Lord, ay balekeleni masweni kaba Israel, hikuva Yehova aba lwela, a lwana ba Egipta. Ritra hosi hile rikulu, rikahle swinene, ku hava ndlela yo yimisa ku rihlaya.
It just becomes life.
Ntsena ri va vitomi, ntsena loko hi hlaya.
Ndzi ehleketa
leswaku eka tsalwa leri Misholo hambi leswi ri nga kandziyisiwa.
Ndzi
lava ku sungula hi ku vula leswi ri kuma leswaku ndzi kuma leswaku hi vumina na xivangelo xa leswaku tolo loko ndza ha ri eku hlayeni kutani ndzi fike ehenhleni ka nhlokomhaka leyi kutani ndzi ehleketa ntsena ndzi le ku fambeni loko hosi yi swi rhandza ku ya vulavula hi yona hikuva ya ndzi fambisa nakona ndza pfumela leswaku ya hi fambisa hinkwerhu ka hina leswaku hi nga ha vona ni ku va yi hi endla leswaku hi languta ehenhla hi dyondzanyana swintsongo hi ku pimanisa na siku leriya ku fikelela eka siku ra namuntlha. Ndzi lava ku teka marito manharhu leswaku ya va nhlokomhaka ya lawa hi lawa ya nge hikokwalaho ka yini u rila vulavula. Xikwembu xi tirhi eka Moxe lahawani eka vhese ya 15 hikokwalaho ka yini u ndzi huwelela vulavula na vanhu leswaku va famba va ya emahlweni kutani hikokwalaho ka yini u rila vulavula. Sweswi hi na tidyondzo to tala nakona ndzi ta ringeta ku hatlisa ndzi heta hi ku hatlisa tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona tanihi laha moya lowu kwetsima wu nga ta hi fambisa nakona ndzi lava ku ehleketa hi tsalwa leri ra Moxe loko a rilela xikwembu hi mikarhi ya khombo loko na xikwembu xi tlherisela hi ku tshinya muxe loko khombo ri ri eka nhlengeletano nakona ku va ntumbuluko xi tikomba tanihi sweswo eka munhu ku va a rila nakona i ku tshinya kanjhani eka xikwembu ku va xi hundzuluka xi n'wi tshinya ku va a swi vula ku va a xi huwelela swi languteka ku ri nchumu wo tika mikarhi yo tala loko hi languta eka matsalwa hi ndlela leyi yi nga ya hina ya malangutele swi tikomba swi tika kambe loko hi nga ri dyondza swintsongonyana hi kuma leswaku xikwembu xa vutlhari hinkwabyo xi tiva leswi a xi ri eku swi endleni nakona xi tiva hi laha swilo xi nga swi endlisaka xiswona na ku tirhana na munhu xi tiva leswi swi nga endzeni ka munhu xona xa n'wi tiva hina a hi n'wi tivi hi tiva ntsena hi tlhelo ra vutlhari xa swi tiva leswi hakunene swi nga emunhwini muxe u tswaleriwe eka misava ya leyi nakona a ri jaha leri ri nga nyikiwa u tswaleriwe ku va ni profeta mukutsuri u tswariwe na switirhisiwa leswi a swi ri endzeni ka yena tanihi munhu un'wana na un'wana loyi a taka eka misava leyi a tswariwaka ni switirhisiwa leswi tanihi laha hi ku tiyisisa ndzi pfumelaka eka vutivi lebyo rhanga bya xikwembu ku hlawuriwa khale ku nga ri xona xikwembu xexo xi navelaka leswaku un'wana a nga lovisiwa kambe hinkwavo va nga fika eku hundzukeni kambe ku va xi ri xikwembu xi fanele ku xi tiva na ku xi endla xi tiva makumu kusuka emasunguleni wa vona loko xi nga endli tano swi nga leswi a hi xona leswi xi nga ri ki na makumu nakona loko xi nga ri na makumu a hi xona xikwembu swi nga leswi a xi naveli hakunene leswaku un'wana a lova kambe xa swi tiva leswaku i mani a nga ta lova ni loyi a nga ta ka a nga lovi hi xona xivangelo xexo xikongomelo xin'we lexi yesu a nga tela xona emisaveni a ku ri ku ponisa vona lava xikwembu ku ya hi vutivi bya xona lebyo rhanga u vonile lava va lavaka ku ponisiwa wa vona hikuva misava hinkwayo a yi avanyiseriwile nakona a ndzi swi vona leswaku hi nga swi dyondzisa hi ndlela yin'wana ku tlula vutivi lebyo rhanga bya xikwembu nakona bibele yi swi veka erivaleni leswaku xi tiva makumu kusuka emasunguleni nakona xi nga ha swi vula swi nga leswi loko munhu a ringeta ku va swin'wana leswi va nga ri ki swona ntsena vo endla ku encenyeta kutani sweswi kumbe endzhaku ku ta mi kuma swidyoho swa n'wina swi ta mi kuma mi nga ka mi nga swi funengeti ku na ku funengeta kun'we ka midyoho kwalaho eka ngati ya Yesu Kreste nakona yi nga ka yi nga laveki ehandle ka loko xikwembu xi mi vitanile kusukela emasunguleni ya misava sweswo hi leswi ngati yi nga halakela swona ku nga ri leswaku yi tsendzeleka ehenhleni kutani yi hundzuka xihlekisi ni ku tirha kun'wana ni ku vulavula hi leswo biha ni ku ya emahlweni a yi ri ya xikongomelo xo kongoma hi swona sweswo ku nga ri ku tlanga hi yona ku nga ri leswaku yi encenyetiwa hi ku vula leswaku swidyoho swi funengetiwile loko swi nga ri tano nakona ku hava munhu loyi a nga vaka na swidyoho swa yena leswi swi nga funengetiwa handle ka loko swi vekiwile ebukwini ya vutomi ya xinyimpfana misava yi nga si va kona yesu u teri yena hi yexe ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tisa ni hinkwaswo leswi tatana a ri na swona nkarhi lowu wu nga hundza u ndzi nyike swona swi tata eka mina hi swona sweswo swi nga leswi a mi nge swi koti ku endla marito ya vavunwa ya kwalahaya hikokwalaho ka ntiyiso na ku lulamisa nakona muxe u tswariwile na nyiko ya ripfumelo muxe a ri na ripfumelo lerikulu ha swi vona endzhakunyana ri huma eka yena nakona a tswaleriwe endyangwini wa kahle tanihi laha hi swi tivaka hi laha tatani wa yena na manana wa yena leswaku a va huma endyangwini wa valevhi laha xitori lawa endzhaku eka leswi eka buku ya Exoda hi ku saseka yi nyikaka vitomi bya ximunuhatwa lexi xa kahle nakona a ri un'wana wa swimunuhatwa leswikulu swinene swa bibele hikuva hakunene a ri xifananiso xa hosi yesu u tswariwe hi matsweleriwele lawa ya nga tolovelekangiki tanihi hosi yesu u tswariwile hi nkarhi wa ku xaniseka ku kotisa hosi yesu u tswariwile a ri mukutsuri ku kotisa hosi yesu u tumbetiwile hi vatswari va yena a va ekule na nala ku kota hosi yesu nakona u tile eka lowu nkarhi wa xikhongelo ku kotisa hosi yesu a ri murhangeri ku kotisa hosi yesu a ri muprofeta ku kotisa hosi yesu nakona ari munyiki wa nawu ku kotisa hosi Yesu nakona hikuma leswaku u fele eribyeni nakona anga hava a bohekile ku pfuka nakambe na swin'wana hikuva endzhaku ka nhungu wa mazana wa malembe a yimile entshaveni ya kwetsimo a ri karhi a vulavula na hosi Yesu wa vona tintsumi ti n'wi rhwarile ku hava na un'we loyi a tivaka laha a nga lahleriwela kona hambi ku ri Javilosi a nga swi tivi sweswo hakunene a ndzi pfumeli leswaku u tshame a lahliwa ndzi pfumela leswaku Xikwembu xi n'wi rhwarile nakona u fele ehenhla ka riti leri a nga ri landzelela eka masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena nakona a ri xifananiso lexi xi hetisekeke xa Kreste a ri hosi eka vanhu a ri munyiki wa nawu a ri mutiyisisi evanhwini a ri hinkwaswo hi ku fananisa ni leswi Kreste a ri xiswona sweswi kutani ku vona leswaku u tswariwe na nyiko yaleyo ya kahle na nkoka lowu a wu ri endzeni ka yena kutani ntsena swi teke swin'wana ku vangamisa ku rhendzeleka hi sweswo ku tisa nchumu walowo eka vutomi wa vona mbewu ya Xikwembu kahlekahle yi vekiwile endzeni ka hina kusukela emasunguleni ya misava nakona loko layiti yeleyo ro sungula yi ba mbewu yeleyo ri yi tisa evuton'wini kambe layiti ku sungula yi fanele ku ta ehenhleni ka mbewu tanihi laha ndzi nga dyondzisa mikarhi yo tala hi wasati lontsongo exikwebyeni yena eka xiyimo xexo hambi a nga va a ri munhu wo duma hi vuvabyi hambi vutomi bya yena leswi a byi onhakile nakona a ri eka xiyimo xexo hikuva mindzhavuko yeleyo a yi nga n'wi khumbanga kambe hambi swi ri tano loko layiti yeleyo yi ta n'wi ba ro sungula hi ku hatlisa u ri tivile hikuva a ku ri na swin'wana ku hlamula eka rona loko xiziva xi vitana xiziva ku boheka ku va na xiziva kun'wana ku hlamula ku vitana kwaloko nakona muxi lahawani u tsariwe a ri muprofeta loyi kambe u kurisiwile eka xikolo xa vutlhari ni le xigotlweni xa Faro seti wa Faro loyi a nga kulerisiwela ehansi ka yena a ri wanuna loyi hambi swi ri tano a ha xixima ni ku pfumela leswaku Yosefa a ri muprofeta wa hosi kambe lahaya ku tile Ramasis endzhaku ka seti nakona Ramasis a nga ri na mhaka na yena Yosefa kutani swi nga leswi kwalahaya hi laha khombo ri nga sungula kona sweswi loko lahaya ku pfuka Faro loyi a nga n'wi tivi Yosefa kambe mikoka leyi ya kahle a hi vulavuleni hi yona xikadyani nakona hi nga se nghena eka xiphemu xa hina lexikulu xa tsalwa ndzi na ndlela yo ka yi nga twisiseki ya ku veka nhlokomhaka kutani ku akiwa eka yona kutani hosi a yi hi pfuni mixo lowu tanihi laha hi akaka eka yona muxe ku va a tswariwile na nyiko leyi ya kahle ya ripfumelo kutani a totiwile a tlhela a lerisiwa exihlahleni lexi a xi pfurha ku ta ntshuxa vanhu va Xikwembu sweswi ma yi vona mikoka leyikulu leyi wanuna loyi a ri na yona a tswaleriwe nchumu wun'wana Xikwembu a xi ri na xikongomelo ha wona Xikwembu xi na xikongomelo xa n'wina ku va mi ri lahawani wa vona loko ntsena mi nga va tano mi kumeka eka ndhawu yeleyo i makhombo mangani lawa mi nga ponisa Xikwembu na n'wina hi n'wexe na n'wina muxe u tswaleriwile nakona a ri tano endzhakunyana u tisiwile endhawini laha a ri na ntoto nakona lemukani mbewu yi pavalarile lahaya na mavonelo ya vutlhari na ripfumelo hinkwaro leri a nga tswariwa na rona ku ta ntshuxa vanhu lava nakona hambi swi ri tano yi ta evuton'wini ku kondza layiti yeleyo yo huma eka xihlahla lexi xi pfurhaka ku vangama ku rhendzeleka hi yona ku fikela laha a swi vonaka ku nga ri swin'wana swa leswi a nga swi hlaya kambe swin'wana swa leswi a nga swi vona hi mahlo ya yena swin'wana leswi swi nga vulavula na yena a tlhela a vulavula a tlherisela eka rona o hi laha sweswo swi nga tisa swilo eka vutomi ha kona ndzi ehleketa leswaku wanuna un'wana na un'wana kumbe wasati jaha kumbe nhwana kutani ndzi ehleketa hi mavonelo ya vutlhari lawa va ehleketaka leswaku rito ri tano na ku ya emahlweni a nga kalangi a va na masungulo lawa ma hetisekeke lawa ya nga ta yima ku kondza va hlangana na layiti yeleyo leyi tisaka rito ri va ra ntiyiso ndzi ehleketa leswaku ku hava kereke leyi yi nga eka ku titoloveta ka yona yi nga ri na mhaka leswaku yi tlharihe ku fika kwihi na leswaku yi na ntiyiso ku fika kwihi kereke yeleyo yi nga kateki ku fikela laha leswi swa le handle ka ntumbuluko swi titivisaka exikarhini Shabanu balaba kutani va swivona swinwana leswi va nga vulavulaka na swona leswi swi nga ta tlhela swi va hlamula leswi swi nga ta tiyisisa rito leri tsariweke sweswi hi tsundzukani loko Moshe a ta hlangana na xihlahla lexi a xi pfurha rito lero ri tiyisisiwile ku fana a ri ri rito Moshe a fanele a nga vileli leswaku rito leri ri nga va ra yini i xivumbiwa xa yini lexi xi nga lahawani hikuva xikwembu khale xi tsarile eka matsalwa eka Geneza leswaku vanhu va wena va ta tshama etikweni rimbe kambe va ta humesiwa endzhaku ka mune wa mazana wa malembe va ta tlhelela eka tiko leri nakambe hikuva vubihi bya vaAmor a byi se hetiseka sweswi mazana na mazana ya malembe swi nga se va kona xikwembu xi vule sweswo Israyele ri ta tshama ri tlhela ri karhatiwa etikweni rimbe nakona ri ta tshama kwalahaya ku ringana mune wa mazana wa malembe kambe xikwembu hi voko ra matimba xi ta va humesa swi nga leswi ma swi vona hi xihlahla lexi xi pfurhaka Moshe a swi tiva leswi hi vutlhari na mbewu leyi a nga tswariwa yi ri eka yena a yi tshamile embilwini ya yena nakona u ringetile ku ya hi ntokoto wa vutlhari bya yena na rito ku ringeta ku va humesa ku va kutsula hikuva a swi tiva leswaku u tswaleriwe xikongomelo xexo a swi tiva sweswo nkarhi matsalwa hinkwawo a ya vule leswaku khale va ri kwalahaya ku ringana mune wa mazana wa malembe tanihiloko hi swi tiva sweswi tanihi laha munhu un'wana a nga ndzi vutisa eka xikadyana lexi xi nga hundza hikwalaho ka ku vuya na ku vutliwa ha swi tiva hi hanyile nkarhi lowu wu nga hundza nkarhi wa ku vutliwa wu fikile nakona hi langutela ripfumelo ro tlhandzukisa leri ri nga ta kokela kereke kun'we ku yi nyika ntamu lowu nga riki wa ntumbuluko lowu nga ta cinca mimiri leyi hi hanyaka eka yona loko hi vona xikwembu lexi xi nga ta pfuxa vafi va suka ehansi kumbe ejarateni xi n'wi tlherisela eka vutomi nakambe ni ku n'wi tisa emahlweni ka hina loko hi vona xikwembu lexi xi nga susaka mfukuzana lowu dyaka munhu ku ya fika eka ndzhuti xi tlhela xi n'wi pfuxa a va munhu loyi a tiyeke a va wa rihanyo leri ri hetisekeke lexi xi faneleke ku nyika ripfumelo leri ri tlhandzukisaka evanhwini leswaku loko layiti yeleyo yi vangama kusuka exibakabakeni na ku twakelaha ka mhalamhala miri wa kreste hi ku hatlisa wu ta hlengeletana kun'we kutani wu cinciwa hi xikadyana kutani wu yisiwa ematilweni ina ku fanele hi kuva na swin'wana swo kotisa sweswo leswi swi nga ta humelela nakona swikolo swa hina swa tivo vukwembu swi nga ka swi nga swi humesi sweswo hambileswi vutlhari bya vona byi nga kahle hinkwabyo kambe mi fanele ku hlangana na layiti yeleyo mi fanele ku kuma swin'wana swa sweswo kutani hi loyi Moshe i kongomisa ku vitaniwa ka yena lokukulu ehenhleni ka rito nakona a ku ri kahle ku fikela laha siku rin'wana a hlanganaka na layiti leyi na rito reriya rona hi roxe ri n'wi hlamurile kutani a kuma ntoto wa yena ku totiwa kwaloko loko a ri na kona sweswo hi leswi swi nga endzeni tintlhari leti ti nga swi pfumela ripfumelo leri ri nga kongomisiwa eka ku pfumela ka yena eka xikwembu hi leswi swi nga n'wi ava a suka eka manana wa yena kutani loko a ba evukoneni bya layiti leyi yi totile leswaku wa pfumela wa vona xana i ntoto wihi nakona a lerisiwile sweswi ha swi tiva hi vutlhari u vile na yena manana wa yena a swi tiva leswi a swi ya eku humeleleni nakona a swi tiva leswaku u hanya eka siku lero kambe lahawani u kuma leswaku hi yena muhluleki swi nga leswi a nga hava na ripfumelo ra yena ri nga ha tlhelela endzhaku swintsongonyana kambe loko a ta enhoveni xikwembu xi teri ndzi yingiserile ku rila ka vanhu va mina nakona ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina eka vatatana va vona Abrahamu, Isaka na Yakobo nakona ndzi swikele ehansi mina lahaya i riviti ra ximunhu mina ndzi swikile ku ta va ntshuxa kutani sweswi kutani ndzi nga ha engetela leswi loko xikwembu a xi ndzi rivaleli loko swi twakela ku ri ku sandza a ndzi tirhi ehenhla ka misava ntsena hi vanhu hi mina vhinya mina mi marhavi nakona ntsena ndza ti hlambanya hi ndzexe loko ntsena ndzi nga kuma vanhu nakona hi mina ndzi nga mi hlawula kutani ndza ku rhuma leswaku u ya va humesa wa vona So si lemukani ndi tabana nomu wa wena na kona mina u teka mhandi leyi kutani Moshe a ku xana ndzi nga vona vimbhoni nyana bya leswaku u ndzi rhumile xana na leswaku u ndzi totile xana ni loko u ya eku swi endleni swilo leswi swi ku i khome yini evokweni ra wena xana a ku nhonga swi ku yi hoxi ehansi yi hundzuke nyoka kutani a yi balekela swi ku yi khomi yi tlhelela endzhaku eka nhonga swi ku nghenisa mavoko ya wena exifuveni ma humesi nakona a ma ri na nhlokono ma tlheriseli nakona a ma horisiwile a ku u vonile ku kwetsima ka xikwembu a ku nga hari hava xivutiso eka Moshe mikala mi swi lemuka a nga ha balekelanga mananga nakambe a swi tiva leswaku a ri na ntoto a tiva laha hinkwaswo swilo leswi a ri na swona embilwini ya yena mikoka leyi ya kahle leyikulu nakona a va totiwile sweswi yena a ti lulamiserile a ti lulamiserile ku famba swi nga leswi u rhelele a Egipta xikwembu xi teri ndzi ta va na wena swi nga leswi sweswo swa swi tshamisisa loko ndzi ta va na wena sweswo hi swona hinkwaswo leswi Moshe a fanele ku swi tiva ku vitaniwa loku lokukulu ku nga embilwini ya yena nakona sweswi xikwembu xi teri ndzi ta va na wena sweswi xikwembu nakambe swi n'wi tiyisisile hi vumbhoni leswi Moshe a nga swi koxa leswi Moshe a nga swi koxa ndzi hlanganile hi na hosi kutani xi teri ndza ku byela loyi a nga kona u ndzi rhumile wa vona sweswi vateri hi loyi munhu muyuda un'wana nkarhi wun'wana hi van'wani va vabayizani lava a va ri ekuteni nkarhi hinkwawo na muxaka hinkwawo wa xikimi xo hi humesa evuhlongeni nakona ma swi tiva leswaku vanhu va njhani loko va ri mahlonga kumbe evuhlongeni bya swin'wana mikarhi yin'wana ku na muxaka wun'wana wa mano lowu wu yi rhendzelaka ma swi tiva ku swi endla swi nga leswi Moshe xikwembu xi tshembisile Moshe leswaku ndzi ta va na wena ndzi ta va endzeni ka wena marito ya mina ya ta va marito ya wena u vulavula marito ya mina nakona ntsena u vula leswi ndzi swi vulaka kutani loko Moshe a rhelela ehansi a ya va nyika ku vitana loku ni ku va a yima emahlweni ka Faro a n'wi byela hosi xikwembu xa vaheveri xi teri humesa vana nakona a nga va pfumelelangi leswaku va famba swi nga leswi a endla singita emahlweni ka vakulukumba na le mahlweni ka Faro na masingita lawa xikwembu xi nga ma endla swi teri sweswi mindzuku hi nkarhi lowu dyambu ri ta ya ehansi ku ta va na munyama eEgipta hinkwaro nakona swi humelerise xisweswo kutani hi loko a ku ku ta va na tinhongani ehenhleni ka tiko nakona u tlakusile nhonga ya yena kutani a vitana tinhongani kutani tinhongani ti ta hi loko a profeta nakona hinkwaswo leswi a swi profeta swi humelele hi ndlela leyi yi nga vurisiwa xiswona a ku ri xikwembu wa vona xikwembu xi n'wi vitani kusuka eku tswariweni ka yena xi hoxa vunkoka endzeni ka yena bya ripfumelo lerikulu kutani xi ehlela ehansi hi vikona bya xona xi tota nchumu wolowo wa kahle wu nga na yena kutani xi n'wi rhumela ehansi na rito ra xona nakona a tiyisisiwe kahle hi vimbhoni bya ku koxa ka yena xi nga ri na mhaka leswaku i tin'anga tingani leti ti nga pfuka i swilo swingani leswi swi nga humelela xikwembu a xi vulavula Moshe a tiveka Moshe leswi Moshe a swi vula xikwembu a xi swi xixima ndzi mi lava mi nga ri rivali rito lero leswi Moshe a nga swi vula xikwembu xi swi xiximile hikuva rito ra xikwembu a ri ri endzeni ka Moshe ra leswaku ndzi ta va na nomu wa wena ndzi ta vulavula swilo leswinene sweswi leswi xikwembu xi swi vulaka leswi xikwembu xi swi vulaka xi swi vulavula ha Moshe nakona swa tiyisisiwa na vimbhoni bya minkoxo nakambe u byeriwile hi manana wa yena hi matswariwelo ya yena lawa ya hlamarisaka ni hi laha nkarhi wolowo wa voko wu tshinelaka eka awara leyi ku fanelaka ku va na ku tshuxa Amram na Joshabet majaha na nhwana wa Levi va sungurile ku khongela xikwembu leswaku xi rhumela mukutsuri nakona swi teke loko mi vona nkarhi wa xitshembiso wu tshinelela wu rhumela vanhu hi ku ya eku khongeleni na ndlala nakona a swi kanakanisi leswaku Jochabet u n'wi byerile hi mikarhi yo tala manana wa yena tanihi laha a ri mukurisi wa yena na yena tanihi laha hi tivaka xitori nakona u n'wi byerile hi laha a nga khongerisa xiswona mana wakwe kutani Moshe loko u ta va u tswariwile jaha a wu ri n'wana wa kahle awuri loyi a hambaneke ku na swin'wana leswi swi nga humelela ekutsariweni ka wena. Ndzi nyika drama ya swona eka vana ku nga ri khale ngopfu. Kutani ndzi ku loko Amram a ha ri ekamareni a ri ekukhongeleni u vonile ntsumi yi humesa ripanga ra yona yi kombetela en'walungwini kutani yi ku u ta va na n'wana nakona u ta teka vana a va yisa en'walungwini etikweni ra xitshembiso. Ndzi nyika drama eka vanakulori lavatsongo leswaku va ta swi twisisa leswaku ku tlhariha ka vona ku nga fiki endhawini leyi n'wina lavakulu mi nga eka yona nakona va khomelela eka swilo tanihi moya lowo kwetsima loko wu ta va paluxela swona. Sweswi hambiloko manana wa yena a n'wi byerile swilo leswi nakona a swi tiva leswi hambiswiritano a ha lava ku khumbiwa kun'wana. Madyondziselo a ya ri kahle kambe a lava ku tihlanganisa ka ximunhu. Sweswo hi leswi misava yi swi lavaka namuntlha. Sweswo hi leswi kereke yi swi lavaka namuntlha. Sweswo hi leswi un'wana na un'wana a swi lavaka va lava emajaha na vanhwana va Xikwembu. Hi ku endlela ku va xisweswo mi lava ku tihlanganisa ka ximunhu wa vona. Swin'wana a swi na mhaka ma ri tiva leswaku rito ri ntiyiso ma ri tiva leswaku ri ntiyiso kambe loko ri tihlanganisa kutani mi ta vona swilo swi endleka kutani mi ta swi tiva leswaku milendleleni ya kahle wa vona. Kutani langutani mikarhi hinkwayo swihi switsalwa swi ta yima na matsalwa hikuva leswi swi endlekile. Swikhongelo swa Amram a swi fambelana na matsalwa. Swikhongelo swa vona ntsena a swi fambelana na ririto ra xitshembiso. Xikwembu xi swi tshembisile hi nkarhi wolowo ku swi endla. Va swi khongelerile nakona hi loyi n'wana loyi a nga tswariwa kahle. Nakona langutani o ndzi swi rhandza njhani leswi. Wa vona hi awara leyi Faro a dlayetela vana wa vona a va dlaya hi tlhari tlhari ra varindzi vona a va tlhavetela vana lava va fa va phamela tingwenya swimidyana leswintsongo ku fikela laha kumbexani tingwenya a ti nonile hi vana va vaheveru kambe bibele yi tirhi leswaku vatswari a va talangi va xichava xileriso xa Faro xo dlaya vana. A va swi endlanga a va chavanga hikuva va vonile swin'wana hi n'wana loyi ku sungula ha swona va swi vonile leswaku leswi a ku ri nhlamulo ya swikhongelo swa vona. Nakona Moxe a ri na wona masungulo lawa swi nga leswi Moxe a swi tiva leswaku u rhumeriwile hi swikongomelo xin'we swa ku ntshuxa vana va Israyele wa vona hinkwawo masungulo a ya tlakukile ya ri nhulu loko u kuma swin'wana nakona u kota ku tisa bibele yi vula leswaku leswi swi ya eku humeleleni nakona hi leswi swa humelela nakona leswi swi ta va kona hi nkarhi wolowo hi leswi swa humelela nakona leswi swi ta va hi nkarhi wun'wana lahaya swa humelela kutani hinkwaswo swi hlengeletana kun'we ni ku va swi papfarhutela xifaniso. Oh, hi laha tabernakele leyi mixo lowu hi laha hi na vanhu va awara leyi makweri Neville tanihi laha ku basa ku baka misisi ya hina makatla ya hina ya vuyelelana loko hi vona misava loko yi lukana na ku faleleka tanihi laha yi nga xiswona ni hi laha hi nga langutaka hinkwako hi vona xitshembiso loko xi tshumela. Ndzi ehleketa leswaku mikarhi yo tala loko un'wana ntsena a nga tlulatlula eka rona kan'we nakona a nga ri twisisi kumbe a ri twisisa kumbexana nakona va ta eka rona kan'we hakanyingi swi ta mi rhumela laha ku nga heriki ntsena ku va na nchumu wolowo wo tlhandlukisa nakona mi nga swi tivi nakona ntsena faya u nghena eka swilo leswi hi nga swi vona ni ku swi tiva ni ku swi twisisa nakona hinkwako ku tlulatlula kan'we wanuna kumbe wasati jaha kumbe nhwana ntsena hi nkarhi wun'wana va ta yimisa mavoko ya vona va ku a hi fambi hosi Yesu ma swi vona. Oh, hi laha awara yi nga ekusuhi swinene ha kona. Moxe a swi tiva leswaku u tsaleriwe xikongomelo xexo kutani a languta ehandle hi festere kutani a hlalela vaheveru tanihiloko va ha verenga a languta endzhaku lahawani amatsalweni nakona ya tiri nakona va ta tshama mune wa mazana wa malembe wa vona kambe ndzi ta va humesa hi voko ra matimba. Kutani loko a vuyela endzhaku ka xileriso a ri na ntoto a swi tiva leswaku u tswaleriwe nakona ripfumelo ra yena ri langutile hi ripfumelo u vonile vanhu lava ni ku swi tiva leswaku i vana va Xikwembu hikuva misava rito ri vula swona a va nga ri va misava nakona a va nga kotisi lavan'wanyana hinkwavo a va hambanile Nakona abari boti ba byela ba Bayizan eka biloyi byela hehlatsa Egypta. Nakona afanele ku banwana wa Faro ataka mfumo lowu awulandzela. Kambi yena akuri na swinwana ehansi endzeni ka yena ripfumelo ra ntiyiso leri ari nga languti eka swilo leswi. Biloyi lebyi afanele aba mudya ndzhaka wa byona. Ulangutile eka xitshembiso xa Xikwembu. Nakona a swi tiva leswaku nkarhi wu tshunerile. Nakona hi swihi leswi wanuna loyi a nga va a swi ehleketile. Ndzi lava ku vulavula hi swona na yena siku rin'wana loko ndzi ta hlangana na yena eka tlhelo lerin'wana. Miri wa teka buti, e-e, a swi tano. Ndzi ya eku hlanganeni na yena hi tintswalo ta Xikwembu. Ina nkulukumba, ndzi ta vulavula na yena siku rin'wana Moxe hi yexe. Ni hilaha ndzi nga ta tsakela ku vulavula na yena hakona leswaku njhani. Loko a vona vululamiselo bya yena, u hlanganisiwe njhani nhloko? Javulosi a ku hawu, vanhu a va nge ku pfumeli ha. Ku hava sweswo. Kambe loko mbewu yeleyo yi ta evuton'wini lahaya, swin'wana swi ku bile. Nakona a swi tiva leswaku ku na swin'wana leswi swi yaka eku tekeni ka ndhawu. A swi tiva, u langutile eka xikombankarhi xa yena, a vona leswaku i nkarhi muni. Nakona a swi tiva ni leswi a boheka ku swi ehleketa tanihiloko a ha hlalerile. Sweswi loko a kuma hinkwaswo leswi kun'we, hinkwaswo swilo leswikulu leswi a nga swi vona, nkarhi wa matsalwa, xikhongelo xa manana wa yena na tatana wa yena, nakona u tswariwe hi matswariwele lawa ya hambaneke n'wana loyi a nga twisisekiki. Kutani hinkwako xikan'we a ku ri na swin'wana ku tlhelela endzhaku eka yena. Kutani sweswi u rhetemukile a suka, kutani a ehleketa leswaku u ta teka ku leteriwa ka yena ka swa visocha exikolweni xa yena, kutani a ntshuxa vana. Nakona sweswo swi feyirile. Kutani u yile emananga a ya tekana na nhwana wo rhandzeka wa miEthiopia. Nakona va kumile xidjahitani lexi xi nga thyiwa vito ra Geshom. Kutani siku rin'wana loko a ha langutela ntlhambi, xikan'wekan'we a vona xihlahla lexi a xi pfurha ehenhla ka ntshava xi ri eku pfurheni. Nakona u yile kwalahaya. Nakona ku nga ri hi vutlhari, ku nga ri hi ku anakanya, ku nga ri hi miehleketo ya vunwa, xihoxo xa mavonelo. Kambe endzeni ka yena a ku ri na Xikwembu xa Abraham eka layiti la nga vi ra ndzilo endzhaku exihlahleni. Ndzilo wolowo a wu ri tanihi magandlati loko ma huma, kambe a wu kalanga wu karhata xihlahla. Kutani rito ra matsalwa, ku nga rito ra Xikwembu, ri vulavurile ri ri kwalahaya ri ku, ndzi ku hlawurile, wena i wanuna. Ndzi ku pfuxile hi xikongomelo lexi. Ndza ku khorwisa lahawani hi masingita u ya ntshuxa vana hikwalaho ka rito ra mina ri fanelaka ku hetiseka. O, rito ra xona ra namuntlha ri fanele ku hetiseka. Hi hanya eka awara ya kona sweswi. A swi na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini, rito ri fanele ku hetiseka. Matilo na misava swi ta hundza, kambe ku nga ri rito ra yena. Sweswi loko Muxe a swi kuma hinkwaswo kun'we leswi ni ku swi vona hi matlhelo hinkwawo, swi totile ripfumelo ra yena. Amen. Oh, mina i miehleketo ya njhani leyi? Loyi a ri yexe hi yexe a vona matsalwa ma kongomanile ku lunghana na laha a swi ri kona, na ku vulavula ka Xikwembu na vimbhoni bya swona kwalahaya, swi totile ripfumelo leri a ri ri eka yena ku ya eku tirheni. Xana swi fanele ku tirha yini eka hina? Hi lava ku hundzuka, hi lava mpfuxelelo. Ndzi vula hi vumina wa vona, ndzi lava ku ninginisiwa, ndzi lava swin'wana. Ndzi teri a ndzo ti vulavulela ndzexo mixo lowu kumbe hikwalaho ka mina. Ndzi lava leswi swi nga ta ndzi pfuxa. Kutani loko ndzi ehleketa hi vimbhoni byebyo lebyikulu, hinkwaswo swi vekiwe kahle erivaleni lahaya. Nakona swi totile ripfumelo ra Muxa, nakona mina u vone leswaku a ku na nchumu. Lahawani u balekile eEgipta kahlekahle a ta va a sungurile ku pfuxa dzolonga kumbe swin'wana. Nakona a nga ha va a pfukile a sungula nhlunga vuhosi eEgipta, nakona a ta va a tekile vuthu rin'wana a ya lwa. Kambe ma swi vona, nakona a ri na magidi yo tala eka tlhelo ra yena. Kambe ematshan'wini ya sweswo u chavile hambi ku ri ku swi endla sweswo, na mavuthu lawa a ya ri eka tlhelo ra yena. Kambe hi loyi u vuyela endzhaku, endzhaku ka mune wa makumu wa malembe, a ri na makumenhungu wa malembe ntsena a ri na nhonga evokweni ra yena. Hikokwalaho ka yini? Leswi a tshwa hi swona embilwini ya yena swi vuye swi hetiseka. A totuwile kwalaho, nakona a swi tiva leswaku u na leswi hosi yi swi vulaka. A ku ri hava leswi a xi ta n'wi sivela sweswi. anakalange alaba vuthu Sikwembu ashiri na yena sweswo hi swona hinkwaswo leswi a swi lava Sikwembu ashiri na yena
Oh,
loko u swi tiva leswaku Sikwembu swi ku rhumile ku ya vula swin'wana nakona u swi vona swi fambafamba lahaya a ku na leswi swi nga tekaka ndhawu ya swona ntsena hi swona hinkwaswo sweswo ndzi tsundzuka mikarhi leyi hosi yi nga ndzi byela hi swin'wana leswi a swi ya eku humeleleni nakona ndzi yile emahlweni ndzi swi vona swi pavalarile lahaya njhani oh i matitwele ya njhani xiyimo khale xi ri ehansi ka ntshamiseko hi swona hinkwaswo sweswo wa vona hikuva Xikwembu xi vule tano ndzi tsundzuka vo tala va n'wina ma swi tsundzuka hi xifanyetana lexi xi nga pfuxiwa eFinland kutani kusuka ekufeni lexi a xi dlayiwile hi movha nakona a ndzi yimile kwalahaya etlhelo ka patu kutani ndzi sungula ku fambela ekule na xihlangi kutani ndzi hundzuluka ndzi languta endzhaku kutani xin'wana xi tlhandleka voko ra xona ekahleni ra mina nakona a ndzi ehleketa leswaku i makwerhu mo nakona ku hava loyi a ri na mina hi loko ndzi languta endzhaku kutani ndzi languta ehenhla ka ntshava ndzi vonile ndzi ku kunene ndzi tshame ndzi xi vona xiganga xexo kun'wana kambe a hi se tshama hi ta hi ndlela leyi hi tile hi ndlela yin'wana xi kwihi xiganga xexo kutani ndzi langutile ndzi vona movha yaleyo ehansi lahaya yi phatekile ndzi vona xifanyetana xexo lahaya xi pavalarile lahaya xi ri a xi vavisekile tanihiloko a lo endla haircut tanihileswi hi nga swi virisaka xiswona lahawani mahlo ya yena ya tlhelele endzeni ku kotisa makwerhu way leswi a ri xiswona siku rin'wanyana loko a ta wa nakona xinengani xi tlurhuka xi tsutsuma xi ri endzeni ka sokisi lahaya swinengani swa xona a swi tshovekile na ngati leyi a yi huma emahlweni ya yena na tinhompfu na tindleve ni ku vona xiburukwani xa xona xo koma xi pfinyananile hi tikunupu yena lahawani na ku famba hi le tlhelo ka xisutinyana xa yena na swisokisaninyana swa xona tanihi masokisi yo leha ku kota lawa a hi ma ambala malembe yo tala lawa ya nga hundza kutani ndzi langutile hinkwako nakona a ku ri hi ndlela leyi moya lowu kwetsima wu nga ndzi byela malembe mambirhi swi nga se humelela loko hinkwerhu ka n'wina mi ta va mi swi tsarile atibibeleni ta n'wina ku rhendzeleka hi tiko leswaku swi ta humelela oh kwalahaya kutani xiyimo xi fikile swi nga ri na mhaka ni leswaku u fise ku yini swi nga ri na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini swi va swi herile u ta fanela ku vuyela endzhaku ndzi ku loko un'wana loyi a nga pfuki ekufeni loko swi vula leswaku ndzi ta va ndzi ri miprofeta wa vunwa ndzi loyi o ka a nga yimelanga Xikwembu hikuva ematikoxikaya malembe mambirhi lawa ya nga hundza swi ndzi byerile leswaku leswi swi ta humelela nakona kwalahaya vaministara na hinkwavo swi tsariwile eka tluka leri ri hahaka ra bibele ya hina nakona lahawani hi leswi ku hetiseka swi hlayeni kusuka eka tluka leri ri hahaka hi laha swi nga ta va ha kona etikweni maribye lawa ya vumbulukaka na ku ya emahlweni ku dlayiwa ni ku va etlhelo ra le xineneni ra tlhelo ra patu ndzi ku hi leswiya lahaya ku hava leswi swi nga swi yimisaka xiyimo xi le hansi ka ku lawuleka ripfumelo leri a ri ri endzeni ka mina a ri totiwile oh ntsena loko ndzi nga kota ku swi hlamusela sweswo ripfumelo leri Xikwembu a ndzi ri eka Xikwembu leswi xi nga ndzi byela nakona a swi kalanga swi tsandzeka swi ndzi byerile leswaku xiyimo xi le hansi ka ku lawuleka sweswi lahawani hi swona leswi ndzi nga mi komba swona malembe ya mbirhi lawa ya nga hundza nakona hi leswi lahawani swi nga kona hi ndlela leyinene nchumu wun'we ntsani lowu i nga wu endlaka i ku vulavula rito nakona xifanyetana xi pfuka ekufeni wa vona a ndzi ri eku ehleketeni ni ku languta endzhaku eka makwerhu Fred Sutman loyi a nga tshama lahawani na makwerhu Buckswood na wona siku rin'wana ehenhla eAlaskan Highway hi laha ndzi nga yima lahawani ekerekeni ni ku mi byela hi swiharhi hinkwaswo leswi swi langutekaka ku fana na timhondzo ta ndhakazi ta tiinci ta 42 na bere ya silivhere nyana leyi yi byisaka a ndzi nga se tshama ndzi va kwalahaya ni hi laha sweswona kwalaho a ndzi ya eku kumeni ka leswi ni hi laha swi nga ta va kona ni leswaku i vangani lava va nga ta va na mina ni hi laha va nga ta ambala ha kona ma swi tiva un'wana na un'wana wa n'wina mavhiki na mavhiki swi nga se humelela kutani kwalahaya loko ndzi nghena kwalahaya ndzi nga ri eku swi tiveni kwalahaya a ku etlele xiharhi xexo kutani ndzi yile nakona a swi ri leswi nga endlekiki loko mihloti a nga swi tiva kumbe a yingisela thepi leyi hi laha a nga ta ka u nga yi emahlweni ka xiharhi a nga tlulela ehenhla a tsutsuma kambe a nga swi endlanga kutani lahaya u hayekiwile ekamarani ra mina ro dyela lahaya ku hakiwile ya silivherenyana tanihi ndlela yaliya kutani na rhula a yi ri kwalahaya thepi yo pima ku ta kombisa leswi a nga xiswona kutani rimhondzo ri ta khonyana hi tiinci timbirhi kumbe to hlaya loko ti ri rihlaza eka xiharhi ni loko hi ti omile kambe leti a ti kalanga ti khonyana ta ha ri enhompfini hi tiinci ta 42 wa vona laha ya ku etlele leyi ya silivherenyana yi lehe mikondzo ya nkombo hi swona nakona hinkwaswo a swi ri hi ndlela leyi a yi ri xiswona yi etlele lahaya sweswi kambe loko wanuna loyi a ta eka mina sweswi langutani makwerhu Branham hi na xona xiharhi lexi a wu vulavula hi xona kambe u ndzi byerile leswaku u ta kumanyana ya silivherenyana leyi dyisaka u nga se fika ehansi ka xiganga endzhaku laha majaha a ya ri kona yaloye a ri loyi a ri na hembe ya rihlaza ndzi ku leswi hi leswi hosi yi swi vulaka xikwembu xi vule tano kambe makwerhu Branham u teri ndzi nga ha vona hinkwaswo hinkwako laha vona ku ringana timayini a ku na nchumu u ta a huma kwini xana ndzi ku sweswo a hi swa mina ku swi vutisa xikwembu xi vule tani nakona hi swona yehovha yiri xi nga ha tisa bere lahaya xi nga ha vekela yin'wana lahaya nakona a xi swi endlile nakona hi luya lahaya i xiyimo lexi xi nga ehansi ka vulawuri kutani loko Moshe a ta va a swi vonile leswaku u pfuxeriwe hi xikongomelo lexi nakona u hlanganile hi nghohe na xikwembu lexi xa kahle xi nga endla ku vitana loku nakona xi n'wi tota xi tlhela xi n'wi xakahata kutani xiku loko hi kona ku vitaniwaka wena Moshe ndza ku rhuma nakona ndzi ta ku komba ku kwetsima ka mina nakona hi mina loyi a xihlahleni lexi xi pfurhaka yana ehansi lahayani ndzi ta va na wena a nga kalangi a lava nhonga a ri na rito rito leri ri nga tiyisisiwa nakona kwalahaya u rhelerile xitoti le ripfumelo leri a ri ri eka yena nakona xa hi tota loko hi vona leswaku hi hanya emasikwini ya makumu hi ku kuma leswaku hinkwato tisayini leti hi nga ti vona loko hi teka ndhawu leti ti nga vuriwa hi matsalwa leswaku ti ta teka ndhawu emasikwini ya makumu ndlela hinkwayo kusuka etilweni ku ya eka matimba ya xipolitiki na ntumbuluko wa vanhu na ku onhaka ka mikhuva ya misava na le xikarhini ka vavasati ni hi laha va nga ta endla ha kona emasikwini ya makumu ni hi laha vavanuna va nga ta endla ha kona ni hi laha tikereke ti nga ta endla ha kona hi laha matiko ya nga ta endla ha kona ni hi laha xikwembu xi nga ta endla ha kona kutani ha swi vona swi pavalala lahawani eka hina swi tota ripfumelo ra hina xa hi fambisa eka swirhendzevutani leswikulu wa vona xa hi ava eka swilo swin'wana swa misava wa vona a swi na mhaka ni leswaku hi vatsongo njhani kumbe hi le ka nhlayo leyitsongo njhani hi hlekiwe ku fika kwihi hi endliwa swihlekisi a swi kali swi endla ku hambana hi swona hinkwaswo ha swi vona ku na swin'wana endzeni ka hina hi hlawuleriwe ku vona awara leyi nakona ku hava lexi xi nga ta hi yimisa eka ku hi vona amen lahawani xikwembu xi swi vurile swi humelerile ha swi vona hi swi khensa njhani xikwembu ha leswi kutani swi humesa ripfumelo ra n'wina loko hi vona swilo leswi swi humelela lahawani sweswi lahawani nakambe ha swi hlaya sweswo Moshe u ringanisile leswaku xisandzo xa kreste i rifuwo leri tlulaka xuma xa egipta sweswi u ringanisa xisandzo xa kreste sweswi tsundzukani xisandzu xa kreste wa vona ku na xisandzu eka ku tirhela kreste loko u dume ngopfu na misava kutani a wu nge swi koti ku tirhela a wu tirheli kreste e-e a wu nge swi koti hikuva ma swi vona ku na ku sandza loko ku fambaka na rona misava mikarhi hinkwayo yi sandzile endzhaku lahaya malembe ya magidi lawa ya nga hundza ku ve na ku sandza loko ku fambaka na rona nakona Moshe leswaku a va Faro a ri Faro loyi a landzela n'wana wa Faro nakona a ri Faro loyi a landzela a ri ni ku rhandziwa hi vanhu hambi swi ri tano u tekiwe tanihi ku ringanisa i ku tekiwa tanihi u ringanisile ku sandziwaka swilo leswikulu swa kreste ku tlula hinkwaswo leswi egipta ri nga swi kotaka ku n'wi nyika swona egipta a ri ri emavokweni ya yena kambe hambi swi ri tano a tiva ku teka ndlela ya kreste leyi a yi ri xisandzu kambe a tsakile ngopfu ku tiva leswaku a ku ri na swin'wana eka yena leswi swi nga n'wi endla leswaku a khesa ku sandziwa loku ka Kreste, ku sandziwa ka Kreste kumbexana, ku tlula viloyi lebyi a ri mudyandzhaka wa byona. A ri na ndzhaka leyi a yi ri endzeni ka yena, leyi a yi ri leyikulu swinene ku tlula ndzhaka ya le handle yi nga n'wi nyika swona. O, loko hi nga va hi ndlela yaleyi namuntlha, nakona hi pfumela moya lowu kwetsima wu tota leswi hi nga na swona endzeni ka hina, ripfumelo lero ku ya eka vutomi bya vukhongeri, ku tinyiketela eka Kreste. Sweswi na ripfumelo ra kotisa lero a ri na rona, u lemukile nakona u tekile ku sandza kwaloko tanihi ku xixima. Namuntlha un'wana a nga ha ku heyi, xana un'wani wa vanhu lava, xana lava kunene sene wa swi chavanyana sweswo, kambe u swi teke tanihi rifuwo lerikulu ku tlula misava hinkwayo. Hikuva a ku ri na swin'wana endzeni ka yena leswi a nga swi vulaka a ku, ina, ndza swi khensa leswi swi xiximiwile swinene, ndzi tsakile ku va un'wana wa vona. Wa vona ndzi tsakile ku tinambara hi vumina tanihi muheveri nakona ndzi nga ri muEgipta. Vakreste va namuntlha va nga ha vulaka swo fana. Ndzi tsakile ku tivitana muKreste hi vumina ku sukela swilo swa misava na ku lerisaka misava. Ku nga ri ntsena ku va xirho xa kereke, kambe tanihi muKreste loyi a nga tswariwa ra vumbirhi, loyi a hanyaka ku ya hi matsalwa. Hambiloko ndzi nga vitaniwa, hambi ku ri hi swirho swa kereke leswaku Byzantine, hambi swi ri tano ndzi ringanisa leswaku nchumu wolowo lowukulu ku loko a ndzi ri munhu loyi a nyanyeke hi ku duma edorobeni kumbe etikweni. Swi nga antswa ndzi va sweswo ku tlula president wa United States kumbe hosi ya misava. Ma swi vona, ndzi ringanisa sweswo hi mpimo wa le henhla, hikuva Xikwembu xi le tintswalwini ta xona misava yi nga si va kona. Xi ndzi vonini nakona xi vekala ximbewani endzeni lahaya leswaku ripfumelo ra mina ri nga ha ehenhla ka swilo leswi swa misava. Nakona sweswi xi ndzi vitanile, nakona ndzi ringanisa ndhawu ya mina tanihi Paulo a nga teri u ringanisile hofisi ya yena hi leyi yi nga ehenhla. O, wa vona, nakona Xikwembu xexo xi n'wi vitanile a ha ri mudyondzisi lonkulu tanihi Gamaliel, kambe Paulo i vitaniwile leswaku a ta va gandzelo ra Kreste. Wa vona sweswi swa ha fana. Lemukani hi ripfumelo ro kotisa lero a nga kalangi a tshembela eka mavonelo ya yena leswi a nga swi vonaka. Sweswi a nga vonaka nchumu lahaya handle ka ntlawa wa vanhu vo tirha hi ridaka, mahlonga, a khotsweni, ku va a dlayiwa masiku hinkwawo, va biwa hi kharisa, va endliwa swihlekiso. Hi ripfumelo ra vona ra vukhongeri a va ri va Byzantine, nakona a ku ri na Faro loyi a tshamile exilivelweni loyi a nga swi tivi kumbe ku ringanisa swin'wana na swin'wana hi vukhongeri bya vona. A nga tivi nchumu ha byona, a ri muhedeni. Swi nga leswi ntsena exifaniso xa njhani xa namuntlha, kutani kwalahaya a swi ri kona vukhongeri byo hambana. Ni hi laha loko muxe loyi hambi swi ri tano a ri eka xitulu xin'we na president kumbe munhu lonkulu Faro ku teka ndhawu ya yena loko a file, nakona a ri mukhalabya. Nakona hambi swiritano muxe u ehleketile leswaku ku vitanaka kwaloko u langutile ehandle lahaya kutani hi fasitere rin'we leri Faro a languta ehandle ha rona hikuva a ri ekaya ra yena. Kutani Faro a languta ehandle a vona vanhu lava a va tlakusela mavoko ya vona ehandle, nakona va tekile kharisa va va bela ro fa hikwalaho ka ku va a va ri eku khongeleni, va va tlhava hi tlhari hikuva va tshame va hleka ku ka va nga yingisanga nkarhi wun'wana, ni ku va tirhisa ku kondza mirhi ya vona leyitsongo ya khale yi ondza, va tlhela va nyikiwa hafu leyi nga ringaneleki ku dya. Kambe a va nga ri nchumu handle ka ntlawa wa vaByzantine, a va nga ha ri vanhu hi ku tika. Nakona hambi swi ri tano muxe ripfumelo lero a ri ri eka yena ri langutekeke ri ri ehenhleni ka vona hi loko a ku i vanhu lava va nga katekisiwa hi Xikwembu. Amen, ndza swi rhandza sweswo. Hi ripfumelo ro kotisa lero mahlo ya yena a ya kalangi ya wela eka viloyi bya Egipta, ya wele eka xitshembiso xa Xikwembu. Tihlo ra yena ra gama a ri vona ku hundza eka ku hatima ka Egipta. Yena a tsundzuka leswaku u va gama na yena sweswi hi yena muprofeta, nakona tihlo ra yena ra gama ri languta ehenhla ka swilo leswi. O, ndzi swi rhandza njhani sweswo. Mina swi njhani namuntlha? Namuntlha vakreste va tshambela eka switwi swa vona ni leswi va swi vonaka kumbe leswi va nga swi twisisaka ematshan'wini ya ripfumelo ra vona. Ku tshambela eka leswi u swi vonaka hi tihlo ra wena Naviloi, tani hi n'wina vavasati, mikarhi hinkwayo ndzi huwelela n'wina leswaku mi tshika misisi ya n'wina yi kula, mi nga tiphontsaphotsi, mi boheka ku va na maendlelo yo kotisa vamanana va Vakreste. Mi languta ehandle exitarateni namuntlha, nakona mi vona vavasati lava va nga ambala hi maambalelo ya vugangu. Kunene mi ehleketa leswaku kunene u nghena kereke, hikokwalaho ka yini mina ndzi nga swi endli sweswo, wa vona? Nakona u karha misisi ya wena hikokwalaho ka yini ndzi nga swi endli sweswo xana? Kunene u tikomba a ri ntsena wo olova na ku tlhariha na vumunhu lebyi ndzi nga riki na byona. Kunene hikokwalaho ka yini ndzi nga swi endli sweswo? Ndzi fanele ku swi endla. Loko u swi endla sweswo u limala ripfumelo ra wena, wa vona? A wu ri nyiki ripfumelo ra wena nkarhi wa leswaku ri kula. Sungula eka sweswo. Tanihi laha ndzi nga vula, un'wana u tari makwerhu Branham, tiko, vanhu va ku teka tanihi muprofeta. A wu fanelanga ku hoxetela vavasati hi ndlela yeleyo ni ku humesa vavanuna eka swilo leswi. Wena a wu fanele u va dyondzisa hi ku profeta na ku amukela tinyiko. Ndzi ku ndzi nga va dyondzisa njhani algebra loko va nga ti tivi na ti-ABC ta vona? Wa vona sweswi ntsena, sungulani kusuka kwalaho. Tibasisi wena n'wini leswaku loko u famba exitarateni u languteka tanihi mukreste hi ndlela yin'wani, wa vona? Nakona u famba u ya va na maendlelo yo kotisa un'wani, wa vona? Nakona u nga ka u nga swi endli hi vuwena, u fanele hi ku va kreste loyi a taka endzeni ka wena. Nakona loko mbewu yeleyo yi pavalarile endzeni lahaya, kutani layiti yeleyo yi ku ba yi ta evuton'wini. Loko yi nga ti evuton'wini ku hava nchumu lahaya lexi xi nga taka evuton'wini, hikuva hakunene yi khorusile eka van'wana. Wa vona, yi ta eka vitomi xikan'wekan'we tanihi loko layiti yi ku ba. Kwalaho ku tshiniwa vavasati, ndza swi tiva, lava va yingiselaka tape leyi kumbe lava va nga ta yi yingisela. Ya ku tshinya sesi yi fanerile ku va tano, yi fanele ku va tano hikuva ya kombisa. A ndzi na mhaka ni leswi mi nga swi endla, swi nga ha endleka a wu khongela vutomi bya wena hinkwabyo. U nga ha va u hanyile kerekeni, tatana wa wena swi nga ha endleka a ri muministara, kumbe nuna wa wena a nga ha va a ri muministara. Kambe ntsena loko u nga yingiseli rito ra Xikwembu, swi kombisa leswaku a ku na vutomi kwalaho. Loko mi vona nchumu wu humesiwa na vutomi bya moya lowu kwetsima, wu languteni loko wu ba van'wana, langutani leswi va swi endlaka. Loko wu swi tiva eka vona, a swi hlamarisi leswaku hikokwalaho ka yini a ku ri ku tshinyiwa ka njhani eka vafarisi lava lava va nga vitana Yesu loko a ta hlaya mianakanyo ya vona. Va n'wi vitanile Belzebub, nakona nghwavavani yaloyo lontsongo u tirhi hikokwalaho ka yini na ku leri loyi i Mesiya? Matsalwa ya tirhi u ta endla swona leswi. Wa vona, mbewu yaleyi yi nga hlawuriwa khale a yi pavalarile kwalahaya, kutani loko layiti yi ba yi tile evuton'wini, u nga ka u nga swi tsali ehansi, u nga ka u nga byi tumbeti vutomi lebyi. U nga ha taka u chela concrete ehenhleni ka nhulu ya mabyanyi u ma dlaya hi nkarhi wa vuxika. Hi xixikani lexi xi landzelaka mabyanyi ya wena yo tala ya ta va ya ri kwihi? Ya ta va ya rhendzele emakun'wini ya concrete, hikuva mbewu yaleyo yimilaka yi le hansi ka ribye. Loko dyambu ri sungula ku vangama, u nga ka u nga ha byi khomi. Byi ta tshombonyoka byi rhendzeleka hikwalahaya, kutani byi huma hi le makun'wini ya lawa byi humesela nhloko ya byona ehandle eka ku kwetsima ka Xikwembu. Wa vona, a wu nge byi tumbeti vutomi. Loko dyambu ri ba vutomi bya botani byi fanele ku hanya. Nakona loko moya lowu kwetsima wu ba vutomi bya matsalwa lebyi byi nga emunhwini byi humesa mihandzu wa byona kwalahaya, wa vona? Swi nga ri na mhaka ni leswaku u na ntiyiso ni ku tshembeka njhani. Hi laha u tivulaka leswi u nga riki swona na ku vulavula, u vula leswaku a va ri tano vavasati lava va ambala swiambalo leswi swo biha na leswi swi nga lahaya ntsena ku hluvula ka ntolovelo exitarateni. Hambi swiritano, a mi pfumeli leswaku mi tano. U nga ka u nga ti endli wena leswaku u pfumela. U nga ha tikhorwisa leswaku a wu na nandzu hi vuoswi, kambe eka buku ya Xikwembu u endla vuoswi. Yesu u teri loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u va a endlile vuoswi na yena embilwini ya yena. Nakona mi tikombisile hi maendlelo yalawa. Wa vona, u nga ka u nga swi voni handle ka loko vutomi byebyo byi ri kona kwalaho. Mi languta eka un'wana, ma languta mi ku kunene, ndzi tiva sesi Jones, makwerhu Jones, hi yena muministara, nsati wa yena u endla leswi na ku endla sweswo. A ndzi na mhaka ni leswaku va lava va endla yini, kambe leri i rito. Yesu u teri rito ra munhu un'wana na un'wana a ri vevunwa, kambe ra mina ri va ntiyiso i bibele yeleyo. Kutani loko layiti yeleyo hakunene yi yiba yi fanele ku ta eka vutomi, ntsena yi ta fanele ku ta evuton'wini. Sweswi tihlo ra muhuxi lerikulu, tihlo ra yena ra gama ri languta ri hundza vuloyi bya Egipta. Mukreste wa ntiyiso wa mipfumeri namuntlha swi nga ri na mhaka ni leswi kereke yi swi vulaka, leswi un'wana a swi vulaka. Loko layiti yeleyo yi diba, va vona ku tiyisisiwa ko kuya ka Xikwembu. Langavi lero ra ndzilo leri nembelelaka lahaya na masingita na swihlamariso leswi swi nga tshembisiwa, matsalwa ya andlariwa nakona ya ta evuton'wini. A swi na mhaka ni leswaku yintsongo ku fika kwihi, nakona i vangani lava va nga eka nhlayo leyitsongo. Ntlawa wa Xikwembu minkarhi hinkwayo yi va nhlayo leyitsongo. Wa vona, mi nga chavi nchumu vanhu lavatsongo, i ku rhandza ka Tatana ku mi nyika mfumo. Wa vona, va swi khoma. Xikwembu xa boheka ku va rhumela eka denomination yin'wana na yin'wana xileriso xin'wana na xin'wana hinkwako ku ri vona loko va hlawuleriwele evuton'wini. Langutani eka Simeon wa khale loyi a nga hlawuleriwela evuton'wini. Loko Mesiya a ta etempeleni hi xivumbeko xa n'wana emavokweni ya manana wa yena, Simeon endzhaku ekamareni kun'wana a ri eku hlayeni, moya lowu kwetsima wu n'wi pfuxile hikuva a rindzerile vutomi lebyi a byi ri eka yena. U te ri ndzi nga kaha ndzi nga fi ku kondza ndzi vona hosi Kreste. Nakona a ku ri na hosi Kreste etempeleni, moya lowu kwetsima wu n'wi fambisile kusuka entirhweni wa yena a huma, kutani a famba lahaya a fika a tlakula n'wana yaloye kutani a ku, tshika nandza wa wena a famba hi kurhula hikuva mahlo ya mina ya vonile ku ponisa ka yena. A ku ri na mukhegula wa khale loyi a nga voni a khoneni hi vito ra Ana, loyi a tirhela hosi nhlikani na navusiku, nakambe a ri ekuvhumbeni kutani a ku, Mesiya u le kuteni ndzi nga ha n'wi vona loko a ta. Hambileswi a ri bofu hi nkarhi wolowo loko a ha ri kwalahaya, vutomi byebyo byitsongo lebyi a byi ri endzeni ka yena lebyi a byi ri ekuvhumbeni byi ta va kwalahaya, byi ta va kwalahaya, byi ta va kwalahaya. Kutani vutomi byebyo byin'we layiti yi nghenile endzeni ka muako hi xivumbeko xa n'wana tanihi n'wana loyi a nga hungukiwa a phutseriwile hi swiambalo swa yena swa malakani. A ta hi miako kutani moya lowu kwetsima wu ba wasati wa khale wa bofu, nakona u tise hi moya wa n'wi yisa evanhwini a fika a yima emahlweni ka n'wana loyi a katekisa manana a tlhela a katekisa n'wana ni ku vula vumundzuku bya yena. Wa vona, a hlawuleriwele evuton'wini. Wa vona, va languteni ku hava na 12 wa vona, ku vile mimoya ya nhungu ntsele leyi nga ponisiwa hi siku ra Nowa. Hi ku tika swinene handle ka lava a va hlawuleriwile evuton'wini hi nkarhi wolowo. Ma swi vona leswaku moya lowu kwetsima wu tirha njhani eka nguva yin'wana na yin'wanyana wu tshuneta vanhu. Sweswi hi kuma leswaku ripfumelo ra Muxe ri n'wi endle leswaku a vona leswi swi nga ta va xiswona ku nga ri leswi a swi ri kona. A languta mindzuku ematshan'wini ya namuntlha, a languta xitshembiso ematshan'wini ya ku hatima, a languta vanhu ematshan'wini ya nhlangano. Wa vona, Xikwembu swi swi endlile sweswo. Lot a nga ha vonaka leswo koka mahlo swi humelela ehansi ya Egipta kumbe ehansi eSodoma. Loto a nga ha vona ku endleka ka vunyingi bya mali. Lot a nga ha vona ku endleka ka loko a languta eSodoma, nakona kumbexani a nga ha va ku va a ri muheveri, a nga ha va munhu lonkulu kwalahaya hikuva a ri xivumbeko xa xidyondzeki lexikulu na ntukulu wa Abraham. Swi nga leswi u hlawurile ku ya eSodoma. Vutlhari bya Loto byi n'wi yisile a ya vona viloyi bya ku humelela. Vutlhari bya Loto byi n'wi rhangerile ku ya vona mikateko ya viloyi, kambe ripfumelo ra yena a ri limarile ha swona. A nga wu vonanga ndzilo lowu a wu ya eku loviseni ka vutomi byo kotisa byebyo. Kutani yeleyo hi yona ndlela leyi vanhu va nga xiswona namuntlha. Va vona ku endleka ka ku nghena eka nhlangano lowukulu, va vona ku endleka ka ku va na ku titoloveta na ku yima na vanhu va tiko. A va ku voni, a va swi voni ku limala ka ripfumelo ra vona. Mi nge ndzi vuyelerisa sweswo leswaku swi nga ri leswi swi nga twisisekiki. Vavasati namuntlha vona tanihi laha ndzi vulaka va lava ku va na maendlelo yo kotisa switlangi swa timuvhi. Vavanuna namuntlha va lava ku va na maendlelo ya va tikhomedi va thelevhixini. Vachumayeri namuntlha va tikomba va lava ku endla tikereke ta vona ku kotisa tilonji ta masiku lawa ta maendlelo man'wana vuxirho na ku ya emahlweni. Va vonile ku endleka kumbexani ka ku va bishop kumbe muangameri lonkulu kumbe swin'wanyana swo kotisa sweswo. Loko va nga famba kun'we na kereke va tshika matsalwa loko ya pavalarile emahlweni ka vona hi ku tiyisaka timbilu ka vumboni bya matimba ya Xikwembu ni hi rito ra Xikwembu leri ri hanyaka evanhwini. Hambiswiritano a va ri lavi, va ri a hi swi lavi ku hlanganana na swin'wana swo kotisa sweswo. Yi ta teka khadi ra yena ra xinakulobye, yi ta teka xileriso xa denomination ya vona. Hambiswiritano i vanhu vo tshembeka tanihi Lot a tshama ehansi a Sodoma a ri karhi a swi tiva leswaku sweswo swi hoxekile. Wa vona va endla yini loko va swi endla sweswo xana? Va tilimata ripfumelo leritsongo leri va nga na rona swi nga ka swi nga tirhi. Sweswi muxayi u pfule ndlela ya sweswo kutani a tshama ripfumelo ra yena ri limatile misava. Nkarhi wun'wana ripfumelo ra wena ri nga limata viloyi kumbe nkarhi wun'wana viloyi byi nga limata ripfumelo ra wena. Sweswi u nga ha teka rin'we kumbe xilo xin'wana. Nakona wa swi vona Bibele a yi cinci, Xikwembu a xi cinci, hi xona Xikwembu lexi nga cinciki. Kutani sweswi hi kuma leswaku namuntlha, leswaku vanhu va namuntlha wa vona va languta eka swilo leswikulu, nhlangano lowukulu, ndzi nghena yo ngerengere wa vona. Nakona va rhelela ehansi lahaya, nakona langutani a ku na ku hambana eka vanhu va xitarata na vona. Ku hava swilo swin'wanyani, va na swin'wana swintsongo swa vutlhari ni ku ya emahlweni. Loko u vulavula na vona hi ku hanyisiwa ka matimba, ku nga langa havi ra ndzilo, ku nga layiti ya Xikwembu, va ri sweswo i ku hlangana nhloko. Munhu u tekile xifaniso xa ntsumi ya hosi siku rin'wanyana, muministara wa Baptist kutani a xi hleka wa vona. Sweswo i ku sandza wa vona. Ku hava ku rivaleriwa eka sweswo. Sweswo hi leswi Yesu a nga swi vula wa vona. I sandzu loko u ri vona ri endla mintirho ya liya Kreste a nga yi endla. Kutani a ku loko va yi vonile mintirho yaleyo eka Kreste a ri yena gandzelo. Nakona va n'wi vitanile Beelzebub loyi a nga Diablos hikuva yena a ri eku swi endleni. Nakona sweswi va ri u te ri ndza mi rivalela eka swona, kambe loko moya lowo kwetsima wuta u ta endla swo fana. Loko u nga vula rito ro lwisana na wona u nga ka u nga rivaleriwi eka swona eka misava leyi kumbe eka misava leyi nga tata wa vona. Ntsena rito rin'we hinkwaro leri u nga ri vulaka ro lwisana na wona wa vona. Kutani hikuva loko vutomi byebyo loko u hlawuleriwile eka vutomi lebyi byi nga heriki, kutani vutomi byebyo byi ta buluka byi ya emahlweni loko u byi vona. U ta byi tiva ku kotisa wasati lontsongo exihlobyeni na van'wana vo hambanana, kambe loko swi nga ri kona lahaya swi nga ka swi nga ti eka vutomi, hikuva ku hava nchumu lahaya leswi xi nga taka na swona eka vutomi. Tanihi manana wa mina wa khale a tolovele ku vula leswaku a wu nge yi kumi ngati leyi humaka eka rhanga hikuva ku hava ngati eka rona. Sweswi sweswo swa ha fana, nakona swi limata ripfumelo ritsongo leri mi nga na rona. Lot a nga ha kota ku vona Salamusi, kambe a nga vanga na ripfumelo leri ri eneleke ro vona ndzilo walowo lowu nga lovisa vuloyi byo kotisa byebyo. Ndzi nga hlamala loko hi nga va na kona namuntlha. Ndzi nga hlamala loko hina kunene ku kotisa vavasati lava va lavaka ku duma, lava va lavaka ku va na maendlelo yo kotisa vavasati hinkwavo a kerekeni. Loko va swi vona leswaku va lava ku va na maendlelo yo kotisa lavan'wana, va nga ha kota ku vona ku tirheka ka ku va mburi ya wasati hi ku tipendapenda. Va nga ha vona mburi ya wasati hikuva a languteka a ri lontsongo hi ku kerha misisi ya yena ni ku va na maendlelo yo kotisa lavan'wana kumbe switlangi swa timuvhi. Ndza hlamala loko sweswo swi nga limati ripfumelo ra vona ku tiva leswaku Bibele yi vula sweswo. Wasati loyi a swi endlaka sweswo i wasati loyi a nga xiximekiki, nakona wasati loyi a ambalaka nguvu yo kotisa ya wanuna ku endla manyala emahlweni ka Xikwembu leke na ku ya emahlweni na swo koma leswi va swi ambalaka. Nakona ntsena swi va swo tiya swo oma ku fikela laha swi vaka ku jikajika ka ntolovelo ka vanhu ku va va swi endla. Ndza hlamala loko va nga limati ripfumelo ritsongo leri mi nga na rona hambi ku ri ku ya ekerekeni, ma swi vona walowo i nchumu lowu swi wu endlaka. Lot u swi endlile sweswo, nakona swi n'wi limatile swi tlhela swi limata vanhu va yena lava va nga lahaya. A va swi kotanga ku swi vona, kambe Abrahamu hi ripfumelo leri ri tiyisisiweke malume wa yena a nga langutanga eka vuloyi a nga lavanga nchumu lexi a nga xi endlaka ha swona hambileswi a fanele ku hanya ku vava na ku ti hanyela yena hi yexe. Nakona Sara u hanyile emananga laha a ku ri na mafambelo yo tika eka misava ya mhika, kambe a va kalanga va vona viloyi kumbe ku endla ka ku va na ndhuma. Sara buri ya wasati hakanyingi etikweni, Bibele yi vula tano, a lulamile ku lulama eka vavasati hinkwavo. Nakona sweswi u tshamile a tlhela a yingisela nuna wa yena hambi ku ri ku n'wi vitana hosi ya yena. loyi bibele hi kongomisaka eka yena swi ye swi ya tshama eka testamente leyintshwa yi ku mi nga vanhwana va vona ntsena hi loko mi nga yingisela ripfumelo wa vona u vitanile nuna wa yena leswaku i hosi ya yena kutani ntsumi ya hosi yi endzerile tempele ya vona kumbe xitendani xa vona lexi xi nga lahaya yi va byela a va kalangi va va na yindlu yo hanya eka yona a va hanya ematikweni ya mhika na n'wina kwalaho mi nga kona mari vona siku ri encenyeta swa le ndzhaku nakambe ntsena ku kotisa hi laha a swi ri ha kona sweswi muxe na ripfumelo ra yena lerikulu nakambe a nga ha vula leswaku e-e eka swilo swa sweswi swa misava ya sweswi kutani a endla ku hlawula loku ku lulameke u hlawurile ku xaniseka hi ku karhateka na vanhu va xikwembu u hlawurile ku famba na swona hikokwalaho ka yini ripfumelo ra yena u vonile xitshembiso u vonile nkarhi wa makumu u vonile andzeni ka mundzuku kutani a chucha ripfumelo ra yena nakona a nga vangi na mhaka eka leswi mahlu ya yena a ya swi vona eka leswi swi kotekaka lahawani ka leswaku a ri faro nakona u ta va faro u langute ku ya fika eka mundzuku o ntsena loko vanhu va nga swi endla sweswo a va yi vonanga misava ya sweswi loko mi nga languta eka misava ya sweswi u ti hlawulela ha yona pfalani mahlu ya n'wina eka sweswo kutani mi languta eka xitshembiso xa xikwembu eka swa mindzuku hi ripfumelo ra yena a nga ha hlawula u kale a hlawula ku vitaniwa hi n'wana wa Abrahamu kutani a ala ku vitaniwa leswaku i n'wana wa Faro swi nga endlekisa ku yini leswaku yena loko mfumo hinkwawo egipta ri xupurile misava hi kharisa a ri hosi ya misava nakona a ri wanuna lontsongo wa mune wa makumi wa malembe hi vukhale lahawani i tilulamiserile hi ku teka xiluvelo kambe a nga kalangi a languta eka vutlhari langutani eka vavasati lava va nga va ka va pavalarile ku rhandzeleka hi yena siku na siku va harems na vona va languta ku hatima va tshama vanwa wayeni ni ku hlalela ku hluvula loku a ku ri emahlweni ka vona tanihiloko va ha cina ni ku n'wi bela moya na vavasati kusuka eka misava hinkwayo na maribye ya nkoka na rifuwo na vuthu ra yena leri nga lahaya nchumu lowu a nga wu endlaka ntsena i ku tshama a dya swakudya swa yena swa kahle a ku rhumelani vuthu ra xidorobani xa nambara ya swingerengere ehansi eka swingerengere ri ya teka tiko lero ndzi pfumela leswaku ndza ri lava sweswo hi swona hinkwaswo hi leswi a fanele ku swi tiva ku tshama lahaya kutani va n'wi bela moya nakona a tshama a pfule nomu wa yena a pfumelela wo rhandzeka muhluvulo la nga saseka wa siku lero a chela wa yena enon'weni wa yena va n'wi dyisa swakudya na mavoko ya vona lawa ya nga n'wi vukara vavasati hinkwavo vo saseka ngopfu emisaveni hinkwabyi vuloyi lebyi a byi ri kona a byi pavalarile kwalahaya etlhelo ka yena kambe u endlile yini xana u langutile ekule a suka eka sweswo a swi tiva leswaku ndzilo wu kona nakona wu ti lulamiseli sweswo a swi tiva leswaku rifo ri pavalarile ka ntila walowo wa vona a swi tiva leswaku a ku ri swona kutani u langutile eka ntlawa wo sandza na vanhu lava va nga ariwa nakona hi ripfumelo u hlawurile ku hlupheka ku sandziwa ka Kreste kutani a ti vitana yena hi yexe leswaku ndzi n'wana wa Abrahamu a ndzi n'wana wa yena Faro loyi hambi mi nga ndzi endla bishop kumbe mudiakoni kumbe bishop lonkulu kumbe pope a ndzi n'wana wa swona swilo leswi ndzi n'wana wa Abrahamu nakona ndza ti ava eka swilo swa misava amen 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 hi ripfumelo ri swi endlile u susile ku hatima ku ya ekule u tekile ku koteka ka ku va bishop loyi a taka u tekile ku koteka ka ku va bishop lonkulu kumbe eka muangameri lonkulu loyi a landzelaka eka nhlawulo lowu wu landzelaka kumbe leswi swi nga va ka xiswona u swi susile sweswo u arile ku swi languta sweswi loko ndzi nga va bishop ndzi nga nghena kutani vanhu va ku fada wo kotsima kumbe dokodela swingerengere kumbe hinkulukumba swingerengere hi laha va nga ta endla ha kona hinkwavo vaministara a hlengeleta nwini a va ta ndzi bambatela enhlanini va ku va ku jaha munhu yaloye u na swin'wana ndza mi byela osh miyelani hi loyi wa ta bishop wa vona leswi a nga ta swi vula i nawu wa vona lahawani ku ta swingerengere vanhu va ta hahela emisaveni va ya vona pope va tlhela va khisa nkondo na tiringi na ku ya emahlweni njhani hi leswi hi swi kotekaka eka catholic hi leswi hi swi kotekaka eka protestant ku va bishop kumbe muangameri lonkulu kumbe swin'wana munhu un'wana lonkulu eka nhlangano ku languta hambi swi ri tano kambe ma swi vona tihlo ra ripfumelo ri languta ehenhla ka sweswo nakona i vona emakun'wini ya swona ehansi lahaya laha xikwembu swi vulaka leswaku nchumu hinkwavo wu ta lovisiwa ripfumelo tihlulero ra gama ri mi tlakusela ehenhla ka sweswo nakona i vona vumundzuku ku nga ri namuntlha kutani a hlawula ku vitaniwa n'wana wa Abrahamu Faro hi ku pfumala ripfumelo u vonile vana va xikwembu tanihi va bayizaha va nga ri na ripfumelo u va endlile mahlonga hikuva a nga chavi leswi a swi vula a nga swi chavi xikwembu a ehleketa leswaku hi yena xikwembunyana a ehleketa hi swikwembu swa yena leswi a swi tirhela leswaku yena a ri bishop a ri murhangeri wa muangameri lonkulu swikwembu swa yena hi swin'wana leswi swi nga swi endla ku ri hava nchumu eka nchumu lahawani swi nga leswi u va endlile mahlonga u va hlekile a va endla xihlekiso tsanetani hi laha vanhu va swi endlaka namuntlha swa fana hakunene ripfumelo ra muxe ri va vonile etikweni ra xitshembiso vanhu lava va nga katekisiwa ku nga ha va kurikulu wa lokukulu ku va kuma leswaku va ya etikweni ra xitshembiso kambe muxe u hlawurile ku famba na vona hi laha ndzi nga swi andlalaka hakona eka sweswo kambe nkarhi wa mina wa famba wa vona lemukani swi nga ha va swi ri leswi swi tikaka ku jikisa vanhu lava u fanele ku famba u ya hanya na vona u fanele ku va un'wana wa vona nakona khale va ri va vutlhari ngopfu laha u nga ta ka u nga va susi wa vona kambe ku fanele ku va na swin'wana swi humelelaka kwalahaya ku fanele ku va na ku kombisiwa ka leswi swi nga ehandle ka ntumbuluko emahlweni ka vona swi ta va swi ri nchumu wo tika mihlangano yi ta mi tekela ehansi nakona hinkwaswo swilo leswi swi ta humelela swa chavisa leswi u nga ta swi endla kambe hambi swi ri tano ti hlawuleli hi wexe ndzi un'wani wa vona ina ripfumelo ra yena ri swi endlile ripfumelo ra yena ri twebile ina nkulukumba u swi vonile a wu ri nchumu lowu a wu tika ku va nghenisa eka xitshembiso xexo kambe u tekile ku hlawula ka yena ka ku famba na vona hi ndlela yin'wana swi nga ri na mhaka ni leswaku va n'wi endlele yini ni leswaku va nga n'wi tekela ehansi u fambile hi ndlela yin'wana u humile na vona sweswi ndzi tshemba leswaku mi le ku hlayeni hi swona a famba na vona hi ndlela yin'wana a ti endla un'wana wa vona hi swona sweswo hikuva i mfanelo ya wena ku nga ha va ku ri nyimpi yo tika na swo tala ku famba na swona kambe va famba hi ndlela yin'wana kambe ripfumelo ra yena ri n'wi endle leswaku a teka ku hlawula rito nakona ku nga ri vuloyi u tekile rito sweswo hi leswi hi ripfumelo ra muxe ri nga swi endla loko ripfumelo ri languta leswi swi biheke ngopfu xa xikwembu tsundzukani laha wani a ku ri na salamusi sweswi ra misava ri le henhlahenhla hosi ye ya misava nakona xi le kwihi xitshembiso xa xikwembu xana enkeleni wa ridaka vapfuvi va ridaka kambe loko ripfumelo ri languta eka leswi swi biheke ngopfu swa xikwembu swi tshemba vukulu bya swona ni ku va na nkoka ngopfu ku tlula leswi misava yi nga swi kombisaka ina nkulukumba loko ripfumelo leri nga eritweni ri nga ha vona rito ri kombisiwa swi va swi tlula viloyi hinkwabyo na vibishop na hinkwaswo leswi u nga vulavulaka ha swona ripfumelo ra swi endla wa vona u nga ha vona leswi swi biheke ngopfu ku nyenya ku ariwa leswi swi nga ha vaka swona a swi vi leswi swi nga biha ngopfu swa swona nakona hambi swi ri tani ripfumelo ri ta tshembela leswaku ku ringana miliyoni wa timayili ku ya ehenhla ku tlula leswi misava yi nga swi endlaka swo antswa amen hi yona ndlela leyi hi yimbelelaka risimu lero ndzi ta teka ndlela ni lavantsongo va hosi lava va sandziwaka wa vona mina hikuva ma swi vona ripfumelo ri vona leswi xikwembu swi swi lavaka swi nga swi endla ndzi tshemba leswaku swa nghenelela ripfumelo a ri languti eka nkarhi wa sweswi ripfumelo a ri swi voni leswi swi nga lahawani ripfumelo ri languta ri vona leswi xikwembu xi swi lavaka nakona ri tirha ku ya hi rona sweswo hi leswi ripfumelo ri swi endlaka ri vona leswi xikwembu xi swi lavaka ni leswi xikwembu xi swi lavaka leswaku swi endliwa nakona ripfumelo ri tirha ha sweswo ripfumelo i xivono xa rixaka ro leha a ri kalirisa ehansi mavonelo ya rona ri khomelela eka leswi ri nga kongomisa kona amen muduvuli un'wana na un'wana wa kahle wa swi tiva sweswo wa vona leswaku i vunavi byo leha ri telescope ri bainokula rero a wu kali u languta lahawani a wu kali u teka bainokula ku languta u vona nkarhi leswaku i nkarhi muni wa bona awu kale u sitirhisa sweso kambe mi tirhisa tibinocular ku languta ekule nakona ri pfumela ri endla swona sweso ri pfumela ri teka tibinocular ta xikwembu ha vumbirhi bya vona ha matlhelo mambirhi ya testamente leyi yintshwana ya khale a vona xitshembiso xin'wana na xin'wana lexi xi nga xi endla nakona ri pfumelo ri swi vona swi ri halahaya nakona ri pfumelo ri hlawula sweswo swi nga ri na mhaka ni leswaku ku ri yini hi nkarhi wa sweswi lahawani u languta emakun'wini va nga kale a hoxa ku vona ka yena ehansi leswaku a languta hi ndlela leyi u languta halahaya u hlayisa misisi yo songana yi va leyi feleke exikarhi ka rito sweswo hi leswi ripfumelo ri swi endlaka rero i ripfumelo leri ri nga evanhwini leri ri swi endlaka swilo leswi sweswi langutani leswi faro a nga swi vula ku swi vitana leswi faro a nga swi vula vukahle xikwembu xi swi vule manyala faro a nga hava a teri langutani muxi lahawani hikokwalaho ka yini u faro loyi a landzelaka ndzi ku nyika nhonga ya vuhosi loko ndzi suka lahawani ndzi ta ku nyika nhonga leyi ya vuhosi i ya wena wa vona sweswi leswi swi kahle u ta va munhu wa kahle muxe u ta va bishop u ta va leswi sweswo kumbe xin'wana u nga tshiki u tshama lahawani kambe ma swi vona u vule vukahle byebyo kutani xikwembu xi ku i manyala sweswi n'wina vavasati ehleketani nyana switsongo swi nga leswi n'wina vanhu leswi misava yi swi vulaka swa kahle xikwembu xi swi vula thyaka a yi vulanga bibele leswaku i manyala eka wasati ku ambala nguvu leyi yelanaka na wanuna xana nakona u ehleketa leswaku u tlharihile loko u swi endla wa vona wa va ntsena eku kombiseni ka nyama ya xisati eka javulos nakona hi swona hinkwaswo sweswo swi nga leswi mi nga swi endli na n'wina vavanuna lava mi salaka endzhaku swilo swa misava va swi endla nhulu va tlhela va swi funengeta leswi nakona n'wina vavanuna a mi na ntshamiseko lowu eneleke wa n'wina wo endla vavasati va n'wina na swin'wana leswaku va tshika ku swi endla manyumisa mi tlhela mi tivitana vana va xikwembu swi languteka swi fana na visodoma eka mina wa vona ku nga ri ku mi vavisa kambe ku mi byela ntiyiso ri rhandzu ra lulamisa ri tano mikarhi hinkwayo manana a nge swi koti ku hlayisa n'wana wa yena ku n'wi lulamisa ni ku n'wi phakata ku n'wi endla a va na mhaka a swi talanga eka manana ku swi endla hi swona sweswo sweswi nakona langutani leswi swi tekaka ndhawu sweswi muxe i swi vonile leswi hi xivono xa yena kutani faro u vule leswaku leswi swi kahle xikwembu xi tiri i manyala swi nga leswi xikwembu muxe u hlawule leswi xikwembu xi nga swi vula sweswi hi lemukani ripfumelo ri vona leswi xikwembu xi mi lavaka leswaku mi swi vona wa vona ripfumelo ri vona leswi xikwembu xi swi vonaka ni ku kanela na ku swi yingisela leswi misava yi mi lavaka ku swi vona lemukani ku kanela hikokwalaho ka yini ko va ntsena swi twi swa vumunhu ntsena i ku kanela leswaku kunene leswi ntsena a swi kahle xana wa vona sweswo hi swona hakunene loko u tirhisa swi twi leswi swi hambanaka na rito wa vona kutani sweswo hi leswi misava yi mi lavaka leswaku mi swi vona kambe ripfumelo a ri languti eka sweswo ripfumelo ri languta leswi xikwembu swi nga swi vula wa vona ma swi tiva mi cukumetela ehansi ku kanela ka n'wina ku kanela xitwi xo kanela swi vona leswi misava yi mi lavaka leswaku mi xi vona denomination leyikulu kunene u mukreste xana o ndzi mi presbyterian methodist lutheran na pentecostal na tin'wana to tala ndzi wa leyi yeleyo kumbe yin'wana wa vona leswaku sweswo i switwi ndzi nghena eka kereke yo sungula ma swi vona o ndzi mucatholic ndzi wa leyi yeleyo wa vona u vula sweswo sweswi leswaku sweswo swo va swi twi u tsakela ku vula sweswo hikuva i denomination swin'wana leswikulu kunene hina timembara to tala ku tshinelela ku tlula kereke yin'wana na yin'wana leyi nga emisaveni wa vona kambe ku na kereke yin'we ntsena ya ntiyiso nakona a wu yi joyini u tsaleriwela eka yona wa vona nakona loko u tsaleriwile eka yona xikwembu hi lexi xi hanyaka xa tirha xona n'winyi ha n'wina ni ku va xi titivisa xona n'winyi wa vona kwalaho hi laha xikwembu xi tshamaka kona endzeni ka kereke ya xona xikwembu xi ya ekerekeni masiku hinkwawo ntsena hi xi hanya ekerekeni xi hanya endzeni ka yona mikereke ya xona n'wina mikereke ya xona mi tabernakele leyi xikwembu xi tshamaka endzeni ka n'wina mikereke ya xikwembu lexi xi hanyaka n'wina nakona loko xikwembu lexi xi hanyaka eka xivumbiwa xa xona lexi xi hanyaka kutani maendlelo ya n'wina ya ta va ya ri ya xikwembu loko swi nga ri tani kutani xikwembu a xi kona kwalaho xi nga ka xi nga mi pfumeleli mi va na maendlelo yo kotisa ya lawa loko xi ku a ri tweli lahawani hi ntsalo wa xona wa wasi mi nga swi endli nakona mina amahlweni akuswi endla wabona seso swi hoxekile loko u swi tsanga kutani seso swi komisa leswaku vitomi adikona hambi kuva kona eka nwina wabona hi sona seso
faith led Moses to
ripumelo ri fambisile Moshe eka ndlela yo yingisela lemukani Moshe u endle kuna faru lontsongo kuna Moshe lontsongo Habumbiri bya bona na nkateko. Moshe u vonile ku sandziwa hi vanhu kutani a swi hlayela rifuwo lerikulu ku tlula hinkwaro leri Egipta a ri na rona. Nakona yena u rhangerile hi ripfumelo, u landzelerile leswi ripfumelo ra yena a ri swivula eritweni. Nakona ri n'wi fambisile eka ndlela yo yingisela. Nakona a ku heteleleni a ya eku kwetsimeni ku hundza u nga ri kufa evukoneni bya Xikwembu ku vona na switi ku rhangela na ku hatima ku rhangerile faru ku ya eka rifu ra yena na ku lovisiwa ka Egipta tiku ra yena nakona a ri kalangi ri tlhela ri vuya ku sukela kwalaho kwalaho mi nga kona loko mi languta eka leswi mafa mi languta eka leswiya mahanya sweswi endla ku hlawula ka wena walawo i nchumu wun'we ni lowu Xikwembu swi nga wu veka emahlweni ka Adamu na Eva entangeni wa Eden wa vona hi ripfumelo u boheka ku tihlawulela sweswi hi lemukani u vona ku fambisile faru ku ya eka rifu ra yena na ku lovisiwa ka doroba ra yena Moshe hi ripfumelo ra yena a nga kalangi a n'wi chava faru wa vona a nga vangi na mhaka ni leswi faru a swi vula a nga ri na mhaka ha faru a ku ri hava lexi swi tlulaka manana wa yena na papa wa yena ni ku va a ri na mhaka na rito ro songela ra vona loko Moshe a ta va a tiyisisile eka yena nakona a ri yena munhu yaloye loyi a nga tshuxa Egipta kumbe ku rhangela Israyele ku huma eEgipta a nga va nga na mhaka ni leswi faro a nga swi vula nakona a nga n'wi chavi amen 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 ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ku hava ku chava eka ripfumelo ripfumelo ra swi tiva ripfumelo tanihi laha mikarhi hinkwayo ndzi swi vulaka ri na tihlampfana ta kahle tikulu na ringhala axifuveni ri pfumela loko ni ku miyela nakona un'wana un'wana wa miyela swona hinkwaswo sweswo ni tiva laha ndzi nga yima kona vo tala va vona va ri kunene sweswi nkarhi wun'wani wa swi endla wa vona kambe u ta fanela ku yima u kombisa tihlampfani ta yena hi swona hinkwaswo ri pfumelo ra swi endla lemukani Moshe a nga ha n'wi chavanga faro endzhaku ka loko Xikwembu swi ta va swi tiyisisile ku vitanaka yena loko Moshe a ta va a pfumerile leswaku i vitaneriwela sweswo kambe loko Xikwembu xi ta va xi n'wi byerile lahaya leswaku swi ta nakona xi xikela ehansi xi fika xi tikombisa emahlweni ka faro na hinkwavo ka vona leswaku u rhumeriwe ku swi endla Moshe a nga kalangi a n'wi chava faro lemukani faro u tirhisile vutlhari bya yena eka Moshe hambi swi ri tano langutani u teri ndzi ta ku byela leswaku ndzi ta endla ntwanano na yena endzhaku ka loko makhombo ya ta va ya n'wi dyile u teri ndzi ta endla ntwanano na wena ntsena famba u ya gandzelanyana masiku manharhu ntsena yana emahlweni nakona u nga yi emahlweni kambe wa swi tiva sweswo a ku ri switwi swa faro swi n'wi byeleke sweswo wa vona ntsena yana emahlweni nakona u nga hayi emahlweni ngopfu xana hi hava maendlelo ya lawa namuntlha xana loko ntsena mi joyina kereke sweswo hi swona hakunene kambe ma swi tiva ripfumelo leri Moshe a ri na rona a nga pfumelanga eka ku ya emahlweni ka vukhongeri u teri hinkwerhu ha famba ha famba hi ndlela hinkwayo hi swona sweswo hi ya etikweni ra xitshembiso ntsena a hi humi lahawani hi ya endla denomination kutani hi yima hi ya emahlweni amen ndzi ya emahlweni eka tiko ra xitshembiso Xikwembu xi hi tshembisile hi na vafaru vangani lava hi nga na vona namuntlha lava va yimaka apulpitini tihloko teto ta mihlangano sweswi loko ntsena u nga endla leswi na ku endla sweswo sweswo hi swona hinkwaswo kunene wa vona ntsena ku ya emahlweni kambe Moshe u teri oh wa vona faro u teri kunene hikokwalaho ka yini swi nga vitano loko hileswaku u ya ekuveni na mixaka wa vukhongeri lebyi ndzi ta ku byela leswi u nga ta swi endla ntsena wena na vakulukumba fambani mi ya gandzela wa vona wena ntsena na vakulukumba fambani mi ya gandzela hikuva hinkwavo mi nga ha va na wona muxaka wolowo wa vukhongeri kambe u nga byi yisi avanhwini ma swi tiva leswi Moshe a nga swi vula a ku nga sali hambi ku ri xinondzwana xinene ha famba hi nghena ndleleni hinkwerhu ka hina hi le ku fambeni a ndzi fambi handle ka loko va nga famba kutani ntsena loko ndza ha ri lahawani ndzi le mavokweni ya wena amen a ndzi fambi handle ka loko va nga famba na vona nakona hi swona sweswo o a ri na ndhawu wa kahle njhani amen ndzi lava ku famba na vona ntsena hikuva ndzi na vona nakona ndzi tshama ehansi ndzi ku kunene sweswi leswi swi lulamile e-e nkulukumba hava lava vanhu lava na vona un'wana na un'wana wa hina wa famba amen u te ri a hi nge fambi hi siya hambi ku ri ku siya nyimpfu yin'we kumbe swin'wana endzhaku a ku nge vi na xinondzwana xi nga ta sala hinkwerhu hi ya etikweni ra xitshembiso amen un'wana na un'wana wa hina hambi u nsati wa muti kumbe hambi i mutirinyana kumbe u mukhegula kumbe wanuna lontsongo kumbe mukhalabya kumbe leswi mi nga va ka xiswona ha famba hi ndlela yin'wana ku hava na un'we wa hina a nga ta sala amen un'wana na un'wana wa hina u le ku fambeni nakona a hi nge yimeli leswi nga ri ki nchumu hi swona mina vukhongeri bya vona byi le ka mphikizano wo vulavula kwalahaya a swi nga ri swona xana o mina e-e muxeyi a nga pfumeli eka leswi swi nga lahawani ntsena ku ya emahlweni na vukhongeri e-e a nga pfumeli eka sweswo haha ina nkulukumba o mina hi nga ha tshama siku hinkwaro eka sweswo kambe ndzi fanele ku tlhelela eka nhlokomhaka ya mina ku nga ri khale ni ya sungula ku chumayela lemukani leswi swi saseke njhani o ndza swi rhandza leswi ma swi tiva eku heteleleni faro u te ri humani xikwembu ntsena hi xi ku bile hi khombo hi rito ra muxe u bile hinkwaswo u endlile hinkwaswo lahaya leswi faneleke ku endliwa u yimisile u ehlisile dyambu ehansi hi nkarhi wa le xikarhi wa vusiku u endlile hinkwaswo u timisile masiku u tisile swidula mazeze tinhwala hinkwaswo ndzilo musi na rifo emindyangwini ya yena na hinkwaswo u endlile hinkwaswo ku fika lapa eku heteleleni laha faro a nga kala a ku humani tekani hinkwaswo leswi swi nga swa n'wina mi famba o mina a ku dzunisiwi xikwembu ndzi tsakile swinene loko munhu hi ku hetiseka a nga tirhela xikwembu ku fikela laha yena jabulos a nga ha swi tiveki leswaku u ta endla yini ha yena hi swona sweswo ntsena hi ku yingisela xikwembu hi ku hetiseka ku fikela laha jabulos a nge o mina fambela ekule a ndza ha lavi ku swi twa nakambe hi swona sweswo hi nga ha swi endla hi ku hetiseka ma swi vona sweswi loko xikwembu a xi nga n'wi seketelanga muxe kutani a ta va rimhandzi leri hlekisaka kambe xikwembu a xi ri kona kwalahaya xi ri karhi xi tiyisisa hinkwaswo leswi a swi vula a swi humelela nakona faro a fanele ku khomelela eka xiyimo xa yena hikuva a ri bishop ma swi tiva swi nga leswi a fanele ku tshama kwalahaya a nga ka a nga ali a nga ta vula leswaku e-e hikuva khale swi ri eku humeleleni wa vona a nga ta swi kota ku swi ala hikuva a swi ri eku humeleleni swi nga leswi eku heteleleni u teri o ntsena huma humani a ndza ha lavi ku yingisela nakambe huma lahawani teka hinkwaswo leswi u nga na swona u famba o mina sweswi hi kuma muxi lahawani endzhaku ka loko xikwembu xi n'wi endlele swo tala ni ku va xi n'wi kombile masingita yo tala na swihlamariso sweswi eka timinetse leti landzelaka ta 15 a hi vekeli leswi lahawani nakona hi languta swinene muxe u fikele endhawini leyi laha xikwembu xi te ri ndzi na wena marito ya wena i rito ra mina ndzi ku khorisile rona muxe wena loko ku ri hava nhongana atikweni a swi va swi ri ehandle ka nguva nakona u te ri lahaya a ku ti tinhongana nakona lahaya ku ta tinhongana sweswo i ku tumbuluxa i mani a nga tisaka munyama emisaveni handle ka xikwembu xa swi te ri a ku ve na munyama lahaya nakona lahaya munyama wu va kona u te ri lahaya a ku vi na swidula nakona swidula swi kumeka hambi ku ri endlwini ya faro emibedweni kutani va hlengeleta va swi vunga hi tinhulu letikulu mutumbuluxi nakona ndzi vulavurile ha wena muxe ni ku endla rito ra mina ni tumbuluxa ha milomo ya wena ndzi ku endlile u va xikwembu emahlweni ka faro ina nkulukumba ndzi swi endlile hinkwaswo leswi kutani lahawani va fikile endhawini xindzingwana xi nghena kutani muxe a sungula ku rila xana ndzi ta endla yini ndzi mi lava leswaku humi lemuka leyi i dyondzo leyikulu leyi yi nga lahawani ndza swi rhandza leswi wa vona wa vona muxe loko hi hlaya lahawani leswaku loko vana va sungula ku kumeka va chava va vonile faro a ta hi le ndzhaku eka ntila wa mfanelo xikwembu xi endlile hinkwaswo hi ku hetiseka sweswi xi va sungurisile erendzweni ra vona xi hlanganisile kereke kun'we va vitaniwile va huma va tile va huma eka tidenomination hinkwato hinkwavo va hlengeletana kun'we muxe u tlhelerile endzhaku lahaya a ku hosi xana ndzi boheka ku endla yini xana a xi ta ku kunene famba u ya endla leswi hi swona yana emahlweni sweswi muxe wa swi tiva leswaku ndzi ku vitanile hi ku ta swi endla leswi hina hosi hi swona famba u ya vula leswi nakona swi ta va tano lahawani ku ta tinhongana vula leswi nakona lahawani swi ta endla leswi lawa wani swita hinkwaso a swi ri leswi hosi yi swi vulaka leswi hosi yi swi vulaka leswi hosi yi swi vulaka sweswi i kumeka a ri ekhombyeni nakona xikwembu xi teri sweswi ndzi va sungurisile rendzo ra vona hinkwavo va humile kereke yi kun'we sweswi swi nga leswi ndzi na vona erendzweni sweswi muxe va yisi emahlweni ndzi ku byerile ndzi ya eku tshameni nyana ehansi ndzi wisanyana muxe a o hosi languta va ta hi loyi faro a taka vanhu hinkwavo xana ndzi boheka ku endla yini xana ndzi boheka ku endla yini xana wa ku vona lahaya a hi swona swivumbiwa leswiya xana ina nkulukumba a sungula ku rila xana ndzi ta endla yini mina lahawani hi vona muxe hi ku hlamusela ku hetiseka ka ntumbuluko wa ximunhu mikarhi hinkwayo wu lava xikwembu leswaku xi wisala hi le ndzhaku ni ku sukumetela eka swin'wana sweswi kwalaho hi hina namuntlha mi lava xikwembu endzhaka loko hi vonile hinkwaswo leswi hi nga swi vona hambi swi ri tano mi lava xikwembu leswaku xi mi sisimetela eka swin'wana wa vona muxe ntsena u lo tikokela moya a ku xikwembu ndzi ta ku kombela wa swi vona leswi u swi vulaka ina ina wa swi vula kunene hi swona ndzi ta swi vula na mina wa vona kambe lahawani xikwembu xi n'wi hlawulele ntirho xi khorwisa leswaku a xi ri na yena nakona hi loyi lahawani swiyimo swa nghena kutani a sungula ku rila xana ndzi nga endla yini hosi xana ndzi ta endla yini sweswi ma swi tsundzuka khale a profetile lahawani hikuva u teri vaegipta lava mi va vonaka namuntlha a mi nge he pfuki mi va vonile kutani xikan'we kan'we u sungula ku huwelela xikwembu xana hi nga endla yini xana wa vona endzhaka loko a endlile ntirho wo saseka wa kahle hi ku profeta kwalahaya ma swi vona u va byerile leswi swi nga ta humelela loko rito ra xikwembu ri ri eka yena a ri ri eka yena kutani loko a ha swi vula sweswo kahlekahle swi vuye swi humelela leswi a nga swi vula khale a swi ya eku humeleleni kutani lahawani wa rila xana ndzi ta endla yini xana o loko sweswo swi nga ri swivumbiwa swa ximunhu loko yaloyo a nga ri mina loko yaloyo a nga ri mina wa vona khale xi swi khorwisile leswaku leswi u nga ta swi vula swi ta humelela ndzi na wena kutani hi lexi xiyimo xi pfukaka hi xikadyana xana ndzi boheka ku endla yini xana ndzi boheka ku endla yini hosi heyi hosi xana u le kwihi heyi xana wa ndzi twa xana ndzi boheka ku endla yini nakona khale xi n'wi hlawurile swi tlhela xi n'wi tiyisisa hi vumbhoni ni ku khorwisa ni ku tirha hinkwaswo ha yena kutani lahawani xikwembu o mina hlamuselo yo hetiseka kutani u lava ku wisa kutani u pfumela xikwembu xi sukumeta kutani hambi swi ri tano a swi tiva leswaku xikwembu xi n'wi totile eka ntirho lowu ku swi endla leswi nakona xikwembu erivaleni xi tiyisisile minkoxo ya yena a ku ri nkarhi wa vanhu leswaku va ntshuxiwa xikwembu hi mahlori ya yena na swihlamariso swi va hlengeletile kun'we eka ntlawa wun'we mandzelandzelela xana swi va hlengeleta kun'we hinkwavo eka ntlawa wun'we swi tiyisisa minkoxo ya yena matsalwa ya vula tano lahawani a ku ri na sayini lahawani a ku ri na vumbhoni lahawani hinkwaswo leswi a nga swi vula kutani u ta exikarhini ka vona tanihi muprofeta masiku hinkwawo leswi a swi vula xikwembu a xi swi xixima hambi ku ri ku vumba ni ku tisa tinhongani ni ku swi humelerisa swilo leswi ni hinkwaswo leswi xi nga n'wi tshembisa swona lahawani xa swi endla kambe u lavile ku rindzela eka leswi hosi yi swi vulaka wa vona a fanele a swi tivile leswaku ku tiyisisa kwaloko ka ku vitana ka yena a ku ri ka leswi hosi yi swi vulaka ntirho wa yena lowu a nga hlawuleriwela wona a ku ri leswi hosi yi swi vulaka ma swi kuma xana ham hikokwalaho ka yini a rindzela leswi hosi yi swi vulaka u lave hosi xana ndzi nga endla yini lahawani ndzi tisile vana va humaka lahawani ekule loku hi leswi xiyimo faro wata hinkwavo va ya ekufeni xana ndzi boheka ku endla yini xana ndzi boheka ku endla yini khale a vumbile leswi va nga ta swi endla khale a vurile leswi hakunene swi nga ta endleka u vumbile makumu ya tiko rin'wana na rin'wana leri a nga ri nghenisa ndzi tshemba leswaku ma swi twisisa wa vona muxe khale a teri a mi nge he va voni nakambe xikwembu xi ya eku va loviseni va mi hundzule xihlekiso nkarhi wo leha ku ringanela xikwembu xi ta va lovisa khale a vumbile leswi swi nga ta va humelela kutani hosi xana ndzi boheka ku endla yini ma wu vona ntumbuluko wa ximunhu lahaya wabona sananzi boheka ku endla yini ndzi yimela leswi hosi yi swivulaka ina nkulukumba ndzi ta vona leswi hosi yi swivulaka kutani ndzi ta swi endla ha tsundzukani a ku ri na faro loyi a nga kurisiwa loyi a nga n'wi tivi yosefa ma swi tiva hi nkarhi wolowo kona hi nkarhi wolowo wa vona kutani muxe u tlakukile a vhumba makumu ya tiko lero nakona hi loyi u le tindhawini leti a ti fanele swi humelela kona kutani wa rila xana ndzi boheka ku endla yini hosi xana ndzi boheka ku endla yini wa vona a hi swona swivumbiwa swa ximunhu xexo xana a hi wona wolowo ntsena ntumbuluko wa ximunhu xana xana ndzi nga endla yini ha khale a profetile xikwembu xi xiximile hinkwaswo leswi a swi vula nakona u vitaneriwele ntirho swi nga leswi hikwalaho ka yini a fanele ku vula leswaku xana ndzi boheka ku endla yini xana a ku ri na xilaveko a swi ri eka yena ku vulavula hi swona xikwembu xi lavile muxa ku vekela nyiko yaleyo ya ripfumelo leyi xi nga n'wi nyika ku tirha ha yona xikwembu xi yi tiyisisile a yi ri ya ntiyiso nakona xikwembu xi lavile muxe xi lavile vanhu va swi vona leswaku xi na muxe kutani yena endzhaku lahaya u rindzerile a ku sweswi hosi ndzo va n'wana wena ndzi byeli sweswi ina ndzi ta ya ndzi ya swi endla leswi ndzi na leswi hosi yi swi vulaka makwerhu hi swona leswi hosi yi swi vulaka ina ina makwerhu muxe sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka ina hi swona hi na swona sweswi leswi hosi yi swi vulaka nakona swi humelerile a swi se tshama swi tsandzeka nakan'we a swi se tshama swi tsandzeka kutani lahawani swi le ka swiyimo swa ta nakambe sweswi xi na yena erendzweni kereke khale yi humesiwile yi vitaniwile xi na vona erendzweni nakona ve le ku fambeni hi loko muxe a sungula ku rila hosi hi swona leswi hosi yi swi vulaka xana xana ndzi boheka ku endla yini hi swona xikwembu xi lavile muxe leswaku a va na ripfumelo leri xi nga ri nghenisa eka nyiko leyi xi nga yi tiyisisa hi ku veka erivaleni xikwembu xi khorisele muxe na vanhu erivaleni leswaku hi xona hi rito na hi swilo leswi xi nga swi vula swi humelela swi tivisiwe kahle erivaleni a ku nga ha ri na xivangelo xo vilela eka yena nakambe ha swona wa vona a ku nga ha ri na ku ehleketa eka yena hi swin'wana swa swona hikuva khale swi basisiwile khale a swi endlile swilo leswi nakona khale a swi khorisile hi tinhongana na mazeze leswaku u vula swilo leswi swi tumbuluxiwaka leswaku rito ra xikwembu a ri ri eka yena swi nga leswi lahawani u ya eku vutiseni ni leswi a fanelaka ku swi endla loko swiyimo swi ri emahlweni ka yena wa vona o mina ndzi pfumela leswaku leswi swi ta swi hi kongomile nakona hi nga ha swi vona laha hi nga kona wa vona xana a swi mi endli mi ti twisa hi vukulu byebyo xana loko hi ehleketa ha muxe loko a vula milandzu ya yena ni ku va hi languta eka hina ina wa vona lahawani a ri kona a yimile lahaya wa vona a ri karhi a swi tiva leswaku matsalwa ya vule leswaku a ku ri awara na siku ra swona leswaku swi humelela ni ku tiva leswaku xikwembu xi hlanganile na yena hi langavi ra ndzilo nakona ri helerile ehansi emahlweni ya vanhu ri ya endla mahlori lawa ni hinkwaswo leswi a nga swi endla swi humelerile hambi ku ri ku tisa swilo eka ku tumbuluxa ku endla swilo leswi swi nga endliwaka hi xikwembu ntsena ku kombisa leswaku rito ra yena a ri ri rito ra xikwembu kutani lahawani hi lexi xiyimo xi nga na vanhu valava lava xi nga va kurisa ku va yisa etikweni ra xitshembiso kutani loko a yimile a rila xana ndzi boheka ku endla yini xexo i xivumbiwa xa ximunhu u lava ntsena tanihi makwerhu Roy Slaughter ndzi pfumela leswaku u tshamile ehandle enyangweni lahaya u ndzi byerile nkarhi wun'wana hi un'wanyani loyi a endlaka swin'wana eka mina kutani ndzi ku kunene ndzi endle leswi nakona sweswi hi sweswi kutani makwerhu Branham va pfumeleli va tiseketela ekatleni ra wena namuntlha kutani mundzuku wa valongisa nakona yaleyo ntsena hi yona ndlela leyi swivumbiwa swa ximunhu swi nga xiswona tiseketele eka katla ra wena namuntlha kutani mindzuku u valongisa hi swona sweswo hi leswi muxe a ri eku swi endleni xikwembu a xi fanele ku n'wi longisa endzhaka loko xi ta va xi n'wi hlawurile ni ku swi khorwisa ku swi endla nakona vanhu a va fanele va tirhi muxe vula rito ndzi ku vonile u swi endla lahaya xikwembu xi ku xiximile lahaya nakona wa ha ri ya luya namuntlha amen wa vona swi endli amen a fanele a swi tivile kambe a nga swi tivanga hi swona tsanetani hi laha a swi ri ha kona emasunguleni swi nga leswi swi tano na sweswi hi kuma sweswo swi nga leswi xi tari xikwembu xi nga ha va xi swi kume ku ringana xikwembu xi nga ha va xi phamarile eka swona swi ku xana u rilela yini eka mina Shana andzi ti khorisanga hi ku ti tivisa xana. Shana andzi ku byelangi leswaku ndzi ku rhumela ntirho xana. Shana andzi ku byelangi leswaku famba u ya endla leswi xana. Shana andzi ku tshembisanga leswaku ndzi ta endla leswi xana. Leswaku ndzi ta va nomo wa wena xana. Nakona ndzi ta vulavula ha wena ndzi tlhela ndzi endla leswi. Nakona u ta kombisa masingita na mahlori. Xana a ndzi swi tshembisanga ku swi endla xana. Xana a ndzi swi endlisanga xiswona ni ku lovisa nala un'wana na un'wana loyi a nga ekusuhi na wena. Nakona lahawani u yimile lahawani sweswi elwandle ro tshuka eka ntila wa mfanelo leswi ndzi nga ku byela ku swi endla. Hambi swiritano u le ku huweleleni na ku hundzi rilela. Xana a wu ndzi pfumeli xana? Xana a wu swi tivi leswaku ndzi ku rhumile leswaku u ya swi endla leswi? Oh, loko xexo xi nga ri xivumbiwa xa ximunhu mina swi nga ha endleka ntsena hi xi ri phamele kahle ku saseka eka swona. Hi loko xi ku wa swi tiva leswaku u na xilaveko xa swona. Wa swi tiva leswaku loko u ya eku tekeni ka vana lava u va yisa etikweni ra xitshembiso. Sweswo hi swona u parakiwe lahawani a khoneni u hava leswi u nga swi endlaka. Swi nga leswi ku na xilaveko. U rilela yini eka mina? U ndzi langutela leswaku ndzi endla yini? Hikokwalaho ka yini u ndzi huwelela? Xana a ndzi swi khorisanga evanhwini xana? Xana a ndzi swi khorisanga eka wena xana? Xana a ndzi swi vitananga xana? Xana a swi le matsalweni xana? Xana a ndzi tshembisanga ku teka vanhu lava va ya etikweni lero xana? Xana a ndzi ku vitananga ndzi ku byela leswaku ndzi ta swi endla? Xana a ndzi ku vitananga ni ku vula leswaku ndza ku rhuma leswaku u ya swi endla? Kwalaho a ku nga ri wena a ku ri mina. Nakona ndzi rhelela nakona ndzi ta va na milomo ya wena kutani hinkwaswo leswi u nga ta swi vula ndzi ta swi tiyisisa ni ku khorwisa. Xana a ndzi swi endlanga xana? Kutani loko xin'wana xitsongo xi humelela hikokwalaho ka yini u va na maendlelo yan'wana u fanele ku va wanuna. Vulavula na vanhu lava. Amen. Kutani u famba u ya emahlweni. Amen. Kwalaho u nga kona u nga rili vulavula. Amen. Oh, ndza swi rhandza sweswo. Xana u rilela yini eka mina? Xana hi vulavula na vanhu kutani u ya emahlweni na mavonelo ya wena. Hambi ku nga va yini loko ku ri vuvabyi kumbe leswi swi nga va ka swona, ku pfuxa vafi kumbe leswi swi nga va ka xiswona, vulavula. Ndzi swi khorwisile. Vulavula na vanhu. I dyondzo ya njhani? I dyondzo ya njhani? Oh, mina eka xiyimo lexi xa rendzo laha hi nga yima kona. Langutani laha hi nga kona sweswi. Ina nkulukumba eka xiyenge xa vunharhu. Lemukani hi kona lahawani enyangweni wa ku vuya ka hosi. A ri na ntoto wa ntirho, nakona hambi swiritano u rindzerile leswi hosi yi swi vulaka. Xikwembu xi nga ha va hi xikumele swi ringaneke swa swona. Xiku u nga ha rili nakambe, vulavula ndza ku rhuma. Oh, Xikwembu, leswi kereke leyi yi faneleke ku va xiswona mixo lowu na ku tiyisisa ka Xikwembu loko ku hetisekeke na langavi ra ndzilo na masingita na swihlamariso hinkwaswo ntsena hi ku kotisa emasikwini ya Sodoma swi teri swi ta tlhela swi vuya nakambe. Lahawani hi leyi misava eka xiyimo xexiya, hi leri ya tiko ri nga eka xiyimo xa rona. Lahaya ku na vavasati eka xiyimo, lahaya ku na vanhu eka xiyimo, lahaya ku na kereke eka xiyimo, lahaya ku na hinkwaswo ti-elemente, tisayini, tisosara leti ti hahaka na hinkwaswo leswi swi nga exibakabakeni na hinkwayo mixaka na swihundla leswi hlamarisaka. Kutani lwandle ra dumaduma, magandlati ya nhloto wa lwandle, timbilu ta vanhu ta hleka hi ku chava, ku sowasowa ka nkarhi, ku tshikeleleka exikarhi ka matiko, kereke ya wa. Kutani wanuna wa bidowo a pfuka, loyi a ti tlakuselaka ehenhla ka hinkwaswo hi yexe, loyi a vuriwa Xikwembu, loyi a tshamiseke tempeleni leyi ya Xikwembu, a ti kombisa hi yexe. O mina, nakona u tile eka tiko leri, nakona kereke yi ti kondleterile na hinkwavo ka vona va hlengeletananile kun'we tanihi swioswi eka muoswi. Kutani hinkwaswo swi le ndleleni ya vuboboyila bya muoswi. Vuboboyila bya muoswi. Xana i yini? Ku byela vavasati leswaku va nga ha byevula misisi ya vona. Ku byela vavasati leswaku va nga ha ambala swo koma. U byela vavanuna leswaku va nga ha endla leswi ni ku va va endla sweswo. Na swichumayeri va swi endla leswi na vaevhangeri ya ntolovelo na swin'wana. A mi swi voni xana? I ku endla muoswi na rito na ntiyiso ra Xikwembu. Nakona Xikwembu xi hi rhumerile rito ra ntiyiso ra xona leri ri nga riki ra xidenomination ku hava swinari leswi swi nga bohiwa eka rona kutani swi hi nyikela ngavi ra ndzilo moya lowu kwetsima lowu nga va na hina ku ringana 13 wa malembe na hinkwaswo leswi swi nga swi vhumba ni ku swi vula swi humelele hi ndlela leyi swi nga swi vurisa xiswona vulavula na vanhu kutani mi ya emahlweni amen hi na mavonelo yalawa i ku kwetsima a hi yeni eka rona hi kongomile etilweni ra xitshembiso hinkwaswo swa koteka eka vona lava va pfumelaka vulavula na vanhu xana a ndzi swi khorisanga xana a ndzi kananga ndzi va na xifaniso xa mina leswi xi nga endliwa exikarhini xa n'wina na hinkwaswo ni ku endla hinkwaswo leswi swi nga endlekaka ku khorisa leswaku ndzi na n'wina xana timagazini eka mavhiki matsongo lawa ya nga hundza va vekerile atikile loko u vurile lahawani a pulpitini leswi swi nga ta teka ndhawu lahawani kutani hi tin'hweti tinharhu loko ti nga se fika kutani lahaya swi ya teka ndhawu ni ku tiyisisa hambi ku ri sayense ya swi tiva na hinkwaswo leswi ndzi nga swi endla nakona wa ha languterile vulavula na vanhu kutani u ya emahlweni na mavonelo ya wena amen. Xana Nathan a nga n'wi byelanga Davhida, Nathan wa muprofeta, nkarhi wun'wana loko a tshamile, loko a vona Davhida hosi ya ntoto, a ku endla hinkwaswo leswi swi nga embilwini ya wena, hikuva Xikwembu xi na wena. A byela Davhida ku endla hinkwaswo leswi swi nga embilwini ya wena, Xikwembu xi na wena. Yoshua a ri na ntoto wo tekela Xikwembu na vanhu va yena tiko. Siku a ri komile u lavile nkarhi wo engetela eka ntirho lowu a toteriwe wona ni ku lerisiwa ku wu endla. Yoshua munhu a ri na ntoto, Xikwembu xi n'wi byerile tanihi laha a ndzi ri na muxe, ndzi ta va na wena. Amen. Tiko lero ndzi ya eku va nyikeni rona, nakona ndzi ku lava u ya lahaya u ya basisa va Amalek na va Het hinkwavo lavan'wana va Filista na va Perezite na hinkwavo va vona hi ku hambana va basisi. Ndzi na wena, u hava munhu loyi a nga ta yima emahlweni ka wena hinkwavo masiku ya vutomi bya wena, u hava munhu loyi a nga ta ku karhata, famba u ya nghena kwalahaya. Kutani Yoshua a humesa ripanga lero a ku ndzi landzeni, kutani u kumekile kwalahaya nakona lahawani a ri ekulweni nakona a ku ri yini u hlaserile nala a va ri swintlawana lahawani na swintlawana lahaya. Loko nkarhi wa navusiku wu fika hinkwavo a va ta hlengeletana kun'we kutani va va vuthu rin'we kutani va ta hi matimba lamakulu yo lwisana na yena. Kutani dyambu a ri pela u lavile ku vonakala, dyambu a ri pela a nga khisambanga hi matsolo ya yena a ku hosi Xikwembu xana ndzi nga endla yini, xana ndzi nga endla yini. U lo vulavula a ri na xilaveko u teri dyambu yima u nga peli, a nga kalangi a ri lela nchumu u lerisile leswaku dyambu yima u nga peli. Ndza ha ri na xilaveko eka leswi, ndzi nandza wa hosi, ndzi na ntoto wa ntirho lowu nakona ndzi na xilaveko. Yima u nga peli nakona u nga hatimi kutani n'weti mi nembelela lahaya mi nga kona ku fikela a lwa nyimpi a heta a xupula nchumu hinkwawo wu wela ehansi na dyambu ri n'wi yingisile a nga ri langa. U lo vulavula na dyambu a ku u yima u nga peli dyambu, nembelela kwalaho kutani n'weti u tshama lahaya u nga kona. A nga kalangi a rila a ku hosi sweswi ndzi nga endla yini, ndzi nyike ku vonakala kun'wana ka dyambu. A ri na xilaveko xa ku vonakala ka dyambu ku nga leswi u ri lerisile nakona dyambu ri n'wi yingisile. O mina u lerisile dyambu ku ri yima ri nga peli. Samson wa ntoto u pfukile a hlawuriwile hi Xikwembu, u nyikiwile nyiko ya matimba, a hlawuleriwile ku hlasela tiko ra Vafilista, a hlawuriwile a tswariwa emisaveni a totiwa hi Xikwembu ku ta hlasela Vafilista. Kutani siku rin'wana va n'wi khomile ensin'wini a ri hava ripanga ra yena a ri hava tlhari, kutani gidi ra Vafilista lava va nga hlova va n'wi tsutsumela hi nkarhi wu ri wun'we. Xana u khisamile a ku o hosi ndzi rindzerile xivono, o hosi xana ndzi boheka ku endla yini, ndzi fambise sweswi eka leswi ndzi faneleke ku swi endla. A swi tiva leswaku a ri na xilaveko a nga kumanga nchumu handle ka rihlaya ra rirhambu ra mbhongolo ra khale, kutani a ba gidi ra Vafilista va wela ehansi. Amen. A nga kalangi a rilela Xikwembu, u tirhisile nyiko ya yena ya ntoto. A swi tiva leswaku u rhumeriwele ntirho, a swi tiva leswaku u tsaleriwele swona, a swi tiva leswaku u na ntoto wa nyiko nakona u bile gidi ra Vafilista. Anga kalange a rilela xikwembu. Xikwembu xi n'wi hlawurile xi tlhela xi tiyisisa leswaku u tano hi swilo swin'wana leswi a nga swi endla. Nakona a ri loyi a nga tiyisisiwa nandza wa ntoto wa xikwembu wo hlasela vafilista, nakona u swi endlile. Swi nga ri na mhaka ni leswaku swiyimo swi njhani, u swi endlile. A nga kalange a kombela nchumu wolowo a wu ri ntirho wa yena, leswaku xikwembu a xi tirha ha yena a rhwalela rhambu rero ra mbhongolo. Aya bawa filista hina hikokwalaho ka yini un'wana u swi hlanganisa na nchumu wolowo ku rhendzeleka hi rin'we ra wona ku ringana inch na half wa swipalapala swo kotisa koporo, a ta va a tlhantlhile rirhambu lero ku ringana swiphemu swa miliyoni. Nakona u bile gidi ra vona va wela ehansi a va dlaya, hambiswiritano a va ha yime na rona evokweni ra yena. A nga kalange a vutisana swivutiso, a nga kalange a rila u lo vulavula. U va hlaserile.
Oh
mina, u teka mufilista. Xana ndzi nga va teka vafilista hosi? Ndza swi tiva leswaku u ndzi rhumile ku ta swi endla hosi. Ina hosi, ndza swi tiva leswaku u ndzi rhumile ku ta hlasela tiko leri ra vafilista. Sweswi lahawani gidi ra vona ri ndzi rhendzerile, nakona a ndzi na nchumu. Yini? Xana ndzi ta endla yini sweswi hosi? Oh mina, ku hava lexi a xi ta n'wi karhata. A ri na ntoto wa ntirho. Kuhava lexi xi nga ta ku karhata. E-e, ku hava na nchumu. Halleluya. Tsana u tekile hi lexi a ri na xona kutani a vaba hi swona sweswo. Loko na laha a n'wi rhendzerile a ku sweswi hi n'wi pareke na makhumbi hi n'wi kumile. Hi n'wi kumile endzeni lahawani na wasati loyi. Sweswi hi pfarile rivanti hinkwako hi ku rhendzeleka, nakona a nga ta swi kota ku huma. Hi n'wi kumile. Samson a nga rilanga a ku, o hosi, va ndzi kumile, va ndzi rhendzele, va ndzi siya exikarhi hi denomination leyi. Xana ndzi ta endla yini? Ndzi joyinanile na vona. Xana ndzi ta endla yini? A nga kalangi a swi endla sweswo. Ntsena u lo huma a koka gede a yi veka emakatleni ya yena a famba na yona. Amen. A ri na ntoto wa ntirho, a vitaniwile hi xikwembu. Mi nga n'wi fesela endzeni. E-e, hakunenenene, u tekile tigede a famba na tona. A nga kalangi a swi khongelela, a nga kalangi a vutisa xikwembu leswaku a nga swi endla kumbe a nga swi endli. A swi ri eka ntila wa mfanelo. Amen, amen, amen. Kona eka ntila wa mfanelo. Hikokwalaho ka yini u ndzi rilela? Vulavula kutani u ya emahlweni. Amen. U nga rili, vulavula. U tshikile ku tiputa na ku pfikula sweswi. U fanele ku va lowa khale ku vulavula hi swona sweswo. A swi tiva leswaku nyiko ya yena ya ntoto wa matimba yi nga ha hlasela mufilista un'wana na un'wana loyi a yimaka emahlweni ka yena. Amen. Kambe a hi swi tivi sweswo masivona. Ha ha ri vana lavatsongo na bodlela leri ri nga emilon'weni ya hina. Yena a swi tiva. A swi tiva leswaku xikwembu xi n'wi kurisele xikongomelo xexo. Nakona a ku ri hava nchumu lexi a xi ta yima emahlweni ka yena vutomi bya yena hinkwabyo. Ku hava lexi xi nga n'wi hlaselaka. A kuriseriwele hi xikongomelo xexo. Tanihi laha Moshe a ri xiswona, a ku ri hava lexi a xi ta n'wi yimisa. A ku ri hava vaAmaleki kumbe ku ri hava nchumu lexi xi nga ta n'wi yimisa. A ri endleleni yo ya etikweni ra xitshembiso. Samson a swi tiva leswaku a ri endleleni. Yoshua a swi tiva leswaku u le ku tekeni ka tiko. A tiyisisiwile. Rito ra xikwembu ri swi tshembisile, nakona moya lowu kwetsima a wu ri kona ku swi tiyisisa. A ri endleleni ya yena swi nga leswi a ku ri hava lexi a xi ta yima endleleni ya yena. E-e, kulukumba, kona eka ntila wa mfanelo na xikwembu a ku ri hava lexi a xi ta yima endleleni ya yena. Swi nga leswi ntsena u rharile tigede a ti vekela emakateni ya yena leti ti tikaka kwalomu ka 4 kumbe 5 wa tithani. Kutani a gonya xiganga na tona a fika a tshama ehenhla ka tona. Ku hava lexi a xi ta yima endleleni ya yena. A ri na nyiko leyi a totiwile yi huma eka xikwembu. A nga ta fanela hi ku rila a ku, hosi, xana ndzi boheka ku endla yini sweswi? Khale a ri na ntoto wo swi endla. Sweswo a ku ri leswi hosi yi swi vulaka. Tirhana na vona. Halleluya. Tirhana na vona. Ndzi ku pfuxele sweswo. Amen. Xana ndzi boheka ku endla yini hosi? Xana ndzi ta endla yini lahawani elwandle ro tshuka? Xana a ndzi ku byelangi leswaku ndzi ku nyikile ntshava tanihi sayini yo huma lahawani? U tlhelela eka ntshava yeleyo, nakona u ta teka vana lava ku ya etikweni. Xana a ndzi ku vitanelanga xikongomelo xexo? Xana xana u vilela yini hi leswi swi nga yima endleleni? Vulavula kutani u sungula ku famba. Amen na amen. Ina ndzi ku vitanele xikongomelo lexi. Davida a swi tiva leswaku u na ntoto, nakona a tiyisisiwile leswaku a va mubalaseli wa kahle. A swi tiva leswaku a va swi tiva leswaku hi yena mubalaseli wa kahle. Davida a ri na ntoto, a swi tiva. Kutani loko a yima emahlweni ka Goliath, a nga kalanga a rila a ku, oh Xikwembu, xana ndzi boheka ku endla yini sweswi? Yima, ndza swi tiva leswi u nga swi endla nkarhi lowu nga hundza. U ndzi pfumelerile ndzi dlaya bere, nakona u ndzi pfumelerile ndzi dlaya nghala. Kambe Goliath loyi a nga lahaya yena ke, a nga kalanga a swi endla sweswo ntsena u lo vulavula. Xana u te yini u ta kotisa leswi a va ri xiswona emahlweni ya wena? U vulavurile a ya emahlweni. A nga kalanga a khongela xikhongelo, a nga kalanga a nyika nchumu, a swi tiva leswaku u na ntoto. Amen. A ri na ntoto na xipelipeli lexi a ri na xona, a xi khorwisa leswaku i nchumu wa kahle. A ri na ripfumelo leri a ri ri na ntoto. A ri na ripfumelo leri Xikwembu xi nga lerisaka ribye lero ri kongoma thwi exikarhi ka helmet lahaya, laha ndhawu yo kwetsima yi nga habiwaka. A yimile kwalahaya a swi tiva leswaku u mubalaseli wa kahle. Amen. A swi tiva leswaku Xikwembu xi n'wi endlise xisweswo. Amen. A swi tiva leswaku u dlayile nghala, a swi tiva leswaku u dlayile bere, kambe sweswo a swi ri swa rifuwo ra tata wa yena wa laha misaveni. Lahawani hi leswi swa rifuwo ra tatana wa yena wa le tilweni. Amen. A nga kalanga a ya ehansi a ku, xana ndzi boheka ku endla yini sweswi hosi? U vulavurile a ku, u ta kotisa nghala na bere, kutani lahawani ndzaka. Amen. Ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu, ina nkulukumba. U vulavurile a tlhela a famba a ya hlangana na Goliath loyi. Oh mina, swi nga ri na mhaka na sayizi ya yena, a ri lontsongo na kulori loyi a languteka a nga hloniphi ma swi tiva. A nga ri lonkulu ngopfu, a nga ri loyi a langutekaka a ri na mpohlo loko u n'wi languta, na kulori lontsongo wa maendlelo yo kokeka nyana. Bibele yi vule leswaku a nga hloniphi. Sweswi swi nga ri na mhaka na sayizi ya yena na leswi swi vuriwaka ku kota ku endla swona. Ma swi tiva, Bishop u n'wi byerile a ku, sweswi languta lahawani dya, wanuna yaloye i wa ntivo wa Vukwembu. Wa vona, i mulwi, u tswariwe a ri mulwi, nakona a ri mulwi kusukela evuntshweni bya yena, nakona a wu fambelani na yena. Kutani vabuti va yena va ku, oh, wo va wa muhupani, u ta lahawani u tala ku ta endla nchumu wo kotisa walowo, tlhelela kaya. Sweswo a swi kalanga swi n'wi karhata. Hikokwalaho ka yini? A swi tiva leswaku a ri na ntoto. Xikwembu lexi xi nga ndzi tshuxa eka nghala yeleyo, Xikwembu lexi xi nga ndzi tshuxa eka milomo yaleyo ya bere, xi tlula sweswo xi ta ndzi tshuxa eka mufilista yaloye. Lahawani ndzata ndzi hlangana na wena hi vito ra hosi Xikwembu xa Israyele. Amen. A nga kalanga a khongela, u khongele khale. Xikwembu xi n'wi khongelele khale ku nga si va na masungulo ya misava. A ri na ntoto wa ntirho, a fanele ku vulavula ni ku ya emahlweni. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi a fanele ku swi endla, ntsena ku vulavula na ku ya emahlweni. Oh, hi swona hinkwaswo sweswo leswi a swi ri eka yena. Oh, a nga kalanga hi vabuti va yena va xidenomination, vona vasandzi lava a va yimelela haya na vona ma swi tiva. Oh, ina, a va yimelela haya va ku va ri karhi va sandza ni ku hleka ni ku vula leswaku vabuti va yena ma swi tiva. Kutani va ku, a wu nge swi koti wena, wo va wa muhupani. Sweswo a swi kalanga swi n'wi tshukunyisa na swintsongo. U lava ku va loyi a hambaneke eka un'wana, ntsena u lava ku kombisa. Loko sweswo ku ri ku kombisa, a swi ta va swi ri tano, kambe ntsena a va langutile eka tlhelo ra vutlhari. Davhida a swi tiva leswaku mafurha ya ntoto a ya ri eka yena. Amen. A swi kalanga swi endla ku hambana eka yena, u te ri mufilista yaloye u ta kotisa bere na nghala, swi nga leswi lahawani ndzata. U swi vhumbile swi nga se humelela. Xana u endlile yini? U dlayile bere, u dlayile na nghala, u wiserile nghala ehansi hi yini xana? Hi xipelupelu a teka mukwana na le ka bere nghala, u dlayile nghala hi mukwana walowo i nchumu wun'we ni lowu a nga wu endlela Goliath. U n'wi wisele ehansi hi ribye, kutani a humesa ripanga ra yena a n'wi tsema nhloko yi suka kwalahaya emahlweni ka swona. Xana u vhumbe yini swi nga se humelela xana? Kutani u ta va tani hi laha a va ri hakona. Hikokwalaho ka yini u vulavurile rito leri a ri ta va tano, kutani a ya emahlweni ku ya endla leswaku ri hetiseka. Amen. Oh, makwerhu, u vulavurile a tlhela a teka xiyimo xa siku lero. Loko ku tshame ku va na nkarhi lowu munhu a nga vulavula hi wona walowu, hi ku pfala ntsena timinetse nyana titsongo, loko hileswaku mi nga yingisela nyana timinetse titsongo nyana, ndza ha ri na swilo swo tala ndzi nga swi tsala ehansi lahawani, matsalwa man'wana ndzi lavaka ku nghena eka wona. Petro anga kalange arila loko atava akumile wanuna loyi ari na ripumelo leri eneleke kuva a hanyisiwa a pavana le enyangweni loko vitanaka leswaku wo saseka anga kalange akhizama a tlhela a va na xikhongelo xa vusiku hinkwabyo nakona kumbe xikhongelo xa siku hinkwaro lexikulu xikhongelo xo leha kutani a ku hosi ndza khongela wa xitiva leswaku u ta pfuna wanuna loyi wa xisiwana wa xilema ndza swi vona leswaku u na ripfumelo ndza swi tiva leswaku i mipfumeri nakona ndzi n'wi vutisile nakona u teri u na ripfumelo u ta pfumela hi leswi ndzi nga n'wi byela swona nakona ndzi n'wi byerile hi leswi wena u nga swi endla nakona ntsena ndza ehleketa sweswi hosi leswaku xana u nga ndzi nyika leswi hosi swi vulaka eka yena e-e a swi tiva leswaku i muapostoli wa ntoto a swi tiva leswaku Yesu Kreste i n'wi lerisile ku hanyisa vavabyi ku pfuxa vafi ku basisa vanhlokono ku hlongola madimona tanihi laha u nga nyikiwa mahala nyika mahala u teri Petro famba u ya swi endla sweswo a nga fanelanga ku khongelela ku ya emahlweni a lerisiwile xana u vule yini u teri hi vito ra Yesu Kreste u vurile vito ra Yesu Kreste kutani wanuna loyi a pavalarile lahaya hi loko a n'wi khoma hi voko a n'wi yimisa kutani a ku yima hi milenge ya wena kutani i n'wi khomelerile kwalahaya ku fikela laha mahlanganisi ya yena ya marhambu ya kumaka ntamu kutani a sungula ku famba hikokwalaho ka yini a nga kalangi a vona xikhongelo xa vusiku hinkwabyo a nga kalangi a rilela xikwembu a tiva ku hlamula lokunene loko ku humaka emilon'weni ya Yesu Kreste a ri na ntoto wa ntirho lowu ina u vulavurile a tlhela a wu yimisa hikuva a swi tiva leswaku i muapostoli loyi a nga na ntoto wa xikongomelo vanhu lava a va pavalarile eka ndzhuti wa yena a va kalangi va ku oh tana muapostoli Petro u ta hi rilela u tlhela u hi khongelelela xikhongelo xa ripfumelo eka xikwembu e-e a va kalangi va vula sweswo a va swi tiva leswaku u na ntoto a tlhela a va muapostoli wa xikwembu loyi a nga tiyisisiwa swi nga leswi va tirhi ntsena a hi pavalaleleni eka ndzhuti wa yena a wu fanelanga u vula rito ha swi tiva ha swi pfumela vutomi lebyi byi nga endzeni ka vona muapostoli a nga ta swi kota ku va fikelela hinkwavo ka vona kutani vona hi voxe va xiphemu xa swona muxe u teri ntsena a hi mina ndzi fambaka hinkwerhu hi le ku fambeni hinkwerhu hi na leswi hi nga swi endlaka hinkwerhu hi fanele ku va na ntoto nakona va vonile muapostoli a yimile lahaya kutani va n'wi vona loko a hanyisa wanuna loyi a vabya ni ku endla swilo leswi a nga swi endla a va swi tiva leswaku a nge va fikeleli a ku a va kalanga va ku Petro tana u ta nyika xikhongelo nakona u rindzela ku kondza u kuma leswi hosi yi swi vulaka kutani u ta ndzi byela i vona leswi hosi yi swi vulaka va teri loko ntsena hi nga tshama endzhutini wa yena hikuva xikwembu xa xiya lexi a xi ri eka Yesu Kreste xi le ka yena kutani hi vona swo fana leswi swi endliwaka swi nga leswi va khumbile makumu ya nguvu ya Yesu va tlhela va tshama endzhutini wa yena nakona Yesu u le ndzeni ka wanuna loyi loko ndzhuti walowo wu nga kombisa ehenhleni ka hina hi ta horisiwa nakona bibele yi teri un'wana na un'wana wa vona u horisiwile a ku ri hava nhlengeletano ya xikhongelo xa vusiku hinkwabyo a ku hosi loko ndzi nga ya ndzi ya tshama emindzhutini ya muapostoli loyi e-e a va swi tiva layiti yi nga bile timbilu ta vona a ti tele ripfumelo ra vona ri chuchiwile amen a va swi pfumela a va swi vonile swidikwana swa Pawulo hi ndlela yin'we sweswi hi ku pfala Yesu a nga kalanga a rila loko va n'wi tisela jaha ra vuvabyi bya maniya loyi a ri na switshetshela a nga wela endzilweni a nga vulangi a ku tatana ndzi n'wana wa wena nakona u ndzi rhumele lahawani u ta endla leswi na leswi na leswi xana ndzi nga ri hanyisa jaha leri xana a nga kalanga a swi vula u te ri huma eka yena Satan u vulavurile nakona jaha ri va ri hanyisiwile loko a ta hlangana na vandla a ri na madimona ya 2,000 lawa a ya ri endzeni ka yena a ku nga ri Yesu loyi a rila a ku ri ku rila ka madimona loko hileswaku u ya eku hi hlongoleni mina hi pfumeleli hi ya eka ntlhambi walowo wa tinguluve Yesu a nga vulangi a ku sweswi tatana ndzi ta swi kota ku swi endla leswi u te ri humani eka yena hi loko madimona ya teka ku haha ka wona hakunene a swi tiva leswaku a ri yena mesiya esirheni ra lazaro a file ku ringana masiku ya 4 va te ri loko a wu ri kona laha wani hosi a ta va a nga fanga u te ri hi mina ku pfuka na vutomi amen ku nga ri leswaku kwihi rini kumbe njhani loyi a pfumelaka eka mina hambi loko a file uta hanya. Amen. A swi tiva leswaku yena a ri mani, a swi tiva leswi a ri xiswona yena. A swi tiva leswaku hi yena Emmanuel. A swi tiva leswaku hi yena ku hetiseka ka miri wa vukwembu. A swi tiva leswaku a ri vitomi. A swi tiva leswaku hi yena ku pfuka. A swi tiva leswaku endzeni ka yena a ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya Xikwembu. U vonile vanhu va vona lavatsongo kwalahaya, nakona u vonile leswi Xikwembu swi nga n'wi byela ku swi endla. Nakona kwalahaya a ri kona u rhelerile ehansi kwalahaya a nga vulangi a ku sweswi yima ndzi ta khisama ehansi lahawani hinkwerhu ka n'wina khisamani ehansi mi khongela. A ku wa pfumela leswaku ndza swi kota ku swi endla leswi. Amen. U swi vutisile a ku nga ri yena kambe a ku ri vona. Hina hosi ndza pfumela leswaku n'wana wa Xikwembu loyi a faneleke ku ta emisaveni. O mina kwalahaya u ti tivisile swin'wana swi fanele ku humelela. Lazaro huma u vulavurile kutani wanuna loyi a nga fa a huma. Ku nga ri leswaku ndzi nga ha swi endla ntsena u lo vulavula. Loko ku hlanganiwa na ripfumelo nchumu wa humelela. Wa vulavula u vulavurile kutani bofu ri vonile. Xilema xi kotile ku famba loyi a nga twiki u twile. Madimona ya tlhavile mikhosi ya huma mufi u pfuxiwile hinkwaswo hikokwalaho ka yini a nga kalanga a swi khongelela a ri na ntoto wa mesiya a ri mesiya yaloye a swi tiva leswaku a ri tano a tiva xiyimo xa yena a tiva leswi a nga rhumeriwela ku ta swi endla a swi tiva leswaku tatana i n'wi tivisile ku va mesiya eka mupfumeri nakona loko a ta va a hlanganile na mupfumeri yaloye na ripfumelo ntsena u vulavurile rito madimona ya hangalakile. Ina nkulukumba vulavula u nga rili vulavula. Amen. Nakona a tiva timfanelo leti a nga nyikiwa tona hi Xikwembu kambe hina a hi tano. A tiva leswi yena a ri xiswona hina a hi tano. Mushe u tiva rili. Samson u swi twisisile. Van'wana va swi twisisile. Yoshua u swi twisisile. Mushe u rivarile. Xikwembu xi fanele hi ku koka rinoko ra swona. Swi ku hikokwalaho ka yini u ndzi rilela. Ndzi ku rhume leswaku u endla ntirho. Vulavula nakona u ya mahlweni na mavonelo ya wena. Ndzi ku byerile leswaku u ta fika eka ntshava leyi. Teka vana u va rhangela ku ya emahlweni. Ntsena vulavula a ndzi na mhaka ni leswi swi nga endleleni ya wena. Swi susi endleleni. Ndzi ku nyika vuhosi byo swi endla. Ndzi vulavurile, u vulavurile na tinhongani, na tinhwala, na ntumbuluko, na swin'wana swo kotisa sweswo. Sweswi hikokwalaho ka yini u ndzi huwelela? Hikokwalaho ka yini u ta eka mina? U huwelela hi swilo leswi. Ntsena vulavula kutani u ri vona loko ri famba. Hi swona sweswo. O mina, o ndzi swi rhandza njhani? Lahawani, Yesu, hinkwaswo leswi xi nga swi vula. Ntsena a xi vula rito. Nakona a swi ri tano. Xikwembu xi n'wi tiyisise kahle ku va a ri n'wana wa xona. Loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka. N'wi yingiseli, n'wi languteni, ndza swi rhandza leswi. Hi laha a nga tlhariha ha kona, hi laha a yimeke ha kona, hi xiyimo xo saseka emahlweni ka vasandzi va yena. Amen. U ta ri mbundzumuxani tempele leyi, nakona ndzi ta khongela tatana ni vona leswaku u endla yini ha swona. Mbundzumuxani tempele leyi. Nakona ndzi ta tlhela ndzi yi pfuxa nakambe hi masiku manharhu. Ku nga ri leswaku ndzi tshemba leswaku ndzi ya eku xiringeteni ndzi ta swi endla. Hikokwalaho ka yini matsalwa ya vule tano. Matsalwa man'we lava a nga tere u ta tlhela a wu pfuxa miri wa yena ya hi nyika vuhosi matimba. Amen. Hi vito ra mina va ta hlongola madimona va ta vulavula hi tindzimi letintshwa. Loko va nga khoma tinyoka kumbe va nwa leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va vavisi. Loko va tlhandlaka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola. Hikokwalaho ka yini u ndzi rilela vulavula kutani u ya emahlweni. O hi ku tlhariha mbundzumuxa tempele leyi ndzi ta tlhela ndzi yi pfuxa nakambe. O nakona tsundzukani sweswi ha pfala. Ka ha ri yena yaluya ka ha ri yena loyi a nga tirhi eka Yohana 14:12 loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. A hi swona xana a ri yena a nga vula sweswo. A ri Yesu eka Marka 11:24 leyi nge loko u nga ku eka ntshava leyi ku nga ri leswaku loko u khongelela ntshava leyi loko i ku eka ntshava leyi suka nakona u nga kanakani embilwini ya wena kumbe u pfumela leswaku leswi u nga swi vula swi ta humelela u nga ha va na leswi u nga swi vula. Sweswi n'wina loko mi nga ku ko va ntsena leswi nga kotekiki singaka singa humeleli kambe loko kuri na leswi nga endzeni ka nwina leswi swinga na ntoto wa ntiro nakona u ta swi tiva leswaku sweswo i ku rhandza ka Xikwembu ku swi endla nakona loko u swi vula swi fanele ku humelela loko mi hi yena loyi a nga vula leswi loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama eka n'wina kombelani leswi mi swi lavaka kutani mi ta endleriwela swona oh mina ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ndzi khomeleni eka leswi kambe ntsena swo ta eka mina ndzi fanele ku swi vula hi yena loyi a nga tirhi hi siku lero a henhla lahaya endzeni ka khwati lero a wu ri hava xiharhi nakona xi tumbuluxile vamaxinjani vanharhu kwalahaya swi yima emahlweni ka mina a ku ri yini xana ntsena hi ku vula rito i ku swi ta va lahaya na lahaya na lahaya nakona kwalahaya a swi ri kona hi yena loyi a nga swi endla Charlie Rodney a ri yena loyi a ri ehansi lahaya eKentucky na Neely Maggie na hinkwerhu ka n'wina a ri yena Xikwembu xexiya a xi ri endzhaku lahaya xi vulavula na Muxe xi ku hikokwalaho ka yini u ndzi rilela vula rito a ri yena loyi a nga swi tiyisa leswaku swi humelela hi yena mina a ri yena loyi a nga nyika xivono kwalomu ka lembe leri nga hundza loyi a nge tirhi hi ta ya lahaya nakona swilemo leswi swa nkombo ni hi laha lahaya ku nga ta va na ndlati leyikulu leyi yi nga ta sungula nakona swi ta va swi ri eka xivumbeko xa pyramidi nakona kwalahaya Luke magazine wa life yi na xona xi vekiwile ekhumbini lahaya a ri yena loyi a nga swi vula sweswo a ri yena vusiku byebyo loko ndzi rhelela ehansi hi patu lero kutani ndzi vona nyoka ya leyikulu ya mamba leyi a yi lava ku kuma buti wa mina kutani u teri u nyikiwe matimba yo n'wi boha kumbe un'wana wa vona a ri yena loyi a nga swi vula sweswo eka nsati wa mina lontsongo loyi a nga na timpfi a nga tshama endzhaku lahaya a ri yena mixo walowo loyi a ndzi pfuxeke lahaya ekamareni a yima ekhoneni a ku u nga chavi ku endla swin'wana na swin'wana kumbe ku famba hinkwako kumbe ku vula swin'wana hikuva vukona bya Yesu Kreste lebyi byi nga hlulekiki byi na wena hinkwako laha u yaka kona a ri yena loyi a ri halahaya a Sabino Canon kwalomu ka tin'hweti tinharhu leti ti nga hundza loko ndzi ri eku khongeleni ndzi ri eku hlamaleni leswaku i yini swi nga ta humelela a ndzi nyimele kwalahaya nakona ripanga ri wile kusuka evokweni ra mina ri ku leri hi rona ripanga ra hosi a ri yena a nge tirhi eka mina tanihi laha a ndzi ri na Muxe swi nga leswi ndza ku rhuma a ri yena loyi a nge tirhi eka mina malembe ya 40 lawa ya nga hundza halahaya ehansi enambyeni ndza ha ri jaha leritsongo ndzi yimile lahaya tanihi muchumayeri lontsongo enambyeni malembe ya 40 lawa ya nga hundza a ndzi yimile kwalahaya loko layiti yeleyo langavi ra ndzilo reriya rin'we ri swikela ehansi kusuka ematulweni ri fika ri yima kwalahaya kutani ri ku tanihi laha ndzi rhumeke Yohana mukhuvuri ku ta lunghisa ku ta ka Kreste ro sungula hungu ra wena ri ta lunghisela ku vuya ra vumbirhi eka misava hinkwayo swi nga endlekisa ku yini loko mufundhisi loyi a nga wa mina a hlekile a tlhela a swi endla xihlekiso xana kambe swi humelerile hi ndlela yeleyo a ri yena loyi a nga n'wi vula hina nkulukumba a ri njhani loko yena a ta vulavula eka vuprofeta eka xivono leswaku swi ta humelela a ri yena loyi a nge tirhi loko un'wana exikarhi ka n'wina a profeta kumbe a vona xivono ni ku xi vula nakona swi humelela kutani hi tsundzukani leswaku a hi yena hi mina ndzi na yena mina xana ndzi nga ya njhani emahlweni ni ku vula leswaku hi yena hi yena loyi a nga xikarhi ehansi loko ndzi ta va ndzi va byerile leswaku langavi ra ndzilo a ri ri ehansi lahaya enambyeni nakona a va swi pfumelanga a ri yena ehansi lahaya exikarhi loko muchumayeri yaloye wa baptist a ri emahlweni ka 40 wa magidi ya vanhu vusiku byebyo SM Houston Colosseum loko xifaniso xa ntsumi yaleyo ya hosi xi ta tekiwa xa yona yi yimile lahaya a ri yena yaluya wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki a ri yena loyi a nga rhanga hi ku vula laha swilo leswi swi nga ta va kona a ri yena loyi a swi vuleke leswi a ri yena loyi a nga swi endla swilo leswi wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki u endlile hinkwaswo ntsena tanihi laha a nga tirhi u ta swi endla amen xana ndzi nga rindzela yini xikwembu xi tiyisisile rito leswaku ri ntiyiso ai teka ni rendzo ai fambeni ai fambeni hi ku famba ka hosi hi veka etlhelo ku kanakana hinkwako bidowo hinkwabyo hi basisa yindlu hi yi huta tanihi laha xivono xa Junior Jackson xi nga tirhi u hava lexi xi nga sala handle ka mavoni kumbe norho wa yena loko a tshamile lahaya u hava lexi xi nga sala handle ka mavoni nakona va tibohile hi mabanti ya nsuku eka norho lowu a nga ndzi nyika wona vusiku byin'wana o mina makwerhu Collins u nga vileli hi nhlampfi yeleyo a yi ri yo basa ntsena a wu swi tivanga leswaku u nga yi khoma njhani veka etlhelo hinkwaswo leswi swi hambanaka na rona tsundzukani lowu i ntiyiso swi nga ri na mhaka ni leswaku ri tola ri bayizisa njhani na hinkwaswo nkarhi wun'wana yana emahlweni na rona i moya lowo kwetsiwa xikwembu xa xiya xi nga pfuxa Yesu Kreste kusuka ekufeni yaluya a nga vulavula swilo swi humelela yaluya a nga hanya hi nkarhi wa muxe wa ha ri yena na namuntlha ku vitana ka yena eka siku leri ro hetelela i ku tiyisisile hi vumbhoni tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu u swi endlile ku na Sodoma ehansi lahaya ku na Billy Graham na Oral Roberts lahaya nakona kereke yi famba yi ya emahlweni hi tisayini to fana leti a nga titshembisa eka tindhawu timbirhi nakona kwalahaya va kona hi yena loyi a nga swi vula o hosi ndzi nyike matimba i xikwengele xa mina ndzi pfuni o hosi xikwembu ndzi fanele ku yima kwala nkarhi wu fambile hikokwalaho ka yini u ndzi rilela hikokwalaho ka yini u ndzi rilela loko ndzi ta va ndzi ku khorwisile leswaku ndzi na wena xana a ndzi va horisangi vavabyi va wena xana u ta ku xana a ndzi ku byelanga hi swilo leswi swi nga vuya swi humelela xana mufundhisi wa wena a nga ka a nga swi endli sweswo mina a nga ka a nga swi koti i munhu mina hi mina hosi loyi a nga ta ku ndzi un'wana loyi a swi endleke leswi ndzi un'wana loyi a nga n'wi byela swilo leswi ku swi vula a hi yena i rito ra mina ndzi un'wana loyi ndzi pfuxeke vafi va wena loko va ta va va wele ehansi ndzi un'wana loyi a hanyisaka vavabyi ndzi un'wana loyi a rhangaka hi ku vula swilo leswi ndzi un'wana loyi a phamelaka ndzi un'wana loyi a nyikaka xitshembiso xikwembu ndzi nyike vurhena byo teka ripanga ra rito leri a nga ri veka evokweni ra mina kwalomu ka malembe ya 33 lawa ya nga hundza ni ku ri khomelela ni macha ni ya emahlweni eka ku koka ra vunharhu exikhongelo xa mina a hi korhamiseni tinhloko ta hina tatana wa le matilweni awara yi le ku kuleni yi famba kambe rito ri ya ri va ra nkoka tanihi laha hi swi vonaka hosi nkarhi endzhaku ka nkarhi a ku se tshama ku va na ku tsandzeka ka vukona bya Kreste lebyi minkarhi hinkwayo ku hlanganaka na hina ndzi ku khensa njhani hi vukahle bya wena hi laha u hlayiseke ha kona ni ku va u hi katekisa hi ku khensa njhani ha swona tanihi laha ndzi khomeke xidukwana leswi evokweni ra mina hosi hi swa vanhu lava va nga na ripfumelo lava va swi pfumelaka leswi leswaku dimona rin'wana na rin'wana vuvabyi byin'wana na byin'wana byi nga suka evanhwini nakona ndzi hehla moya wun'wana na wun'wana lowu wu nga lahawani lowu wu nga wo nyamisa nakona wu nga ri wa xikwembu moya wun'wana wun'wana wa vuvabyi mintungu hinkwayo na ku xaniseka a hi tshamanga endzhutini wa munhu lowu nga vaka kahle kambe hi le ndzhutini wa evhangeli evhangeli leyi yi nga tiyisisiwa tanihi laha la nga vira ndzilo ra kahle ri yaka endzhaku na le mahlweni eka muako lowu rin'we na leri xikwembu xi nga languta ehansi ha rona kutani lwandle ro tshuka ri tshika xivangelo xa rona kutani Israyele ri hundza hi kona kambe sweswi tanihi laha xa ha langutaka xi haxa hi ngati ya n'wana wa xona n'wini loko ntwelavusiwana na tintswalo leswaku hi nga ha va lava va yingisaka leswaku hina namuntlha hi nga tshika ku vula leswaku ha huwelela leswaku hi nga swi tekela enhlokweni leswaku wena u hi vitanele ntirho lowu leyi hi yona awara ya kona ndza swi vula hi vito ra Yesu Kreste pfumelela vuvabyi hinkwabyo byi famba endhawini leyi leswaku wanuna un'wana na un'wana na wasati lava va vitanaka vito ra Yesu Kreste va nyikela vutomi bya vona hi vuntshwa namuntlha na mina ndzi nyikela bya mina hosi ehenhleni ka altari ya xikhongelo na mina ndzi pavalarile ehansi ni ku va na tingana hi vumina ni ku hundzuluxela nhloko ya mina ehansi kusukela laha u nga ndzi teka kona hosi xikwembu ndzi na tingana hikuva ndzi nga tiyanga ni ku va ndzi nga pfumeri swi rivaleli hosi ndzi nyike matimba hi nyike hi matimba hinkwerhu ndzi titwa tanihi muxa hinkwerhu hi le ndleleni yo huma a hi swi lavi ku siyana un'we hi lava ku teka un'wana na un'wana hosi i va wena ndzi ku koxela vona.
Katekisa
vanhu lava namuntlha, hosi, hi nyike swona. Kutani u ndzi katekisa na vona, tatana. Nakona hi vito ra wena ri ta dzunisiwa. Ku kwetsimaka ka wena ku ta va ka wena. Hi nyike ripfumelo leri ri nga heriki, hosi, tanihi laha hi nyikelaka vutomi bya hina eka wena sweswi.
Mina,
eka bibele leyi, ni le ka ku yima loku. Ndzi ku nyika vutomi bya mina, hosi. Ndzi tshembela eka xitshembiso xin'wana na xin'wana lexi u ndzi nyikaka.
Ndza swi tiva leswaku
swi ta tiyisisiwa.
Ndza
swi tiva leswaku swi ntiyiso.
Ndzi
nyike vurhena byo ya vula marito lawa.
Ndzi
nyike vurhena, hosi. Ndzi kongomise eka leswi ndzi nga ta swi endla ni ku swi vula.
Ndza
ti nyikela eka wena na kereke leyi xikan'we na yona, hosi, hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
Ripfumelo
ra mina. Eka wena, wena xinyimpfana xa xihambano, muponisi wa matimba, sweswi ndzi yingisi loko ndza ha khongela, susa swidyoho swa mina. Na hinkwaswo u ndzi pfumele ku sukela namuntlha ndzi va loyi a kwetsimaka wa wena. Sweswi a ha yimeni hi miyerile hakunene tanihiloko ha ha ri hama.
To thee, thou,
wena, wena.
Let's just raise your hands to him.
Ah, we imisele ni maboko ya hina sweswi.
Oh say.
Oh muponisi.
Hi nyikela
vitomi bya hina eka xikwembu sweswi. Sweswi ndzi yingisi loko ndza khongela. Susa hinkwako ku kanakanaka mina. Oh ndzi pfumeleli ku sukela namuntlha ndzi va loyi a kwetsimaka wa wena. Sweswi hi ri kun'we na mavoko ya hina lawa ya nga tlakusiwa.
Lord Jesus,
hosi Yesu,
ndza
swi tiva ndza tinyikela eka wena vutomi bya xikhongelo hi ku tenga hi ripfumelo ro tala
ndza rila
leswaku mina leswaku ni va nandza loyi a amukelekaka eka vutomi bya mina lebyi taka ku tlula lebyi a ndzi ri eka byona eka vutomi lebyi byi nga hundza. Ndzi rivaleli ku ka ndzi nga pfumeli kutani vuyisela eka hina ripfumelo leri ri nga tshama ri tiseriwela vakwetsimi. Ndza ti nyikela eka wena hi vito ra Yesu Kreste. Sweswi tanihi laha ha ha koramiseke tinhloko ta hina. Loko ndzi kandziya emahlweni ka tindlela to tala ta vutomi bya munyama, kutani ku hangalaka gome eka mina. Akuve wena mufambisi wa mina, cica munyama uwu endla hlekani. Hlantswa ku chava ka mina hinkwako kusuka, hambi ku ri u ndzi pfumelela ku pepetseka kusu etlhelweni ra wena. Tanihiloko hi korhamisa tinhloko ta hina sweswi, mi titwa tanihiloko hungula na mixo ri mi endlele swa kahle ra mi tiyisa. Loko u nga swi kota ntsena hi yimisela ni mavoko ya n'wina eka Xikwembu, mi ku Xikwembu hundza ku khensa. Na ra mina voko ri tlakukile hikuva ndzi titwa leswaku swi ndzi pfunile ra ndzi tiyisa. Swin'wana swa swilo leswi ndzi nga swi vula a ndzi nga ehleketi leswaku ndzi ya eku swi vuleni, kambe khale swi vuriwile. A ku ri xitshinyo eka mina ndzi tikume ndzi nga ri endleleni leyi ndzi ehleketaka leswaku ndzi le ka yona, kambe ndzi tikume ndzi ri na nandzu wa ku rila nkarhi hinkwawo ematshan'wini yo vulavula. Xikwembu ndzi pfune ku sukela eka awara leyi ku ya emahlweni leswaku ndzi nga ha va nandza loyi a tinyikelaka. Ku nga ri leswaku ndza tikhongelela a ri mina, ndza mi khongelela na n'wina. leswaku hi ri kun'we tanihi miri wa Kreste lowu nga vitaniwa kusuka emisaveni wu ti lulamisela tiko ra xitshembiso, leswaku Xikwembu xi ta ndzi nyika matimba yo vulavula hi ndlela yaleyo, swi basisa ndlela yi vonakala leswaku u nga hupi laha u kandziyaka kona. Ndza mi byela n'wina hi tintswalo ta Xikwembu, ndzi ta landzelela mikondzo ya ngati ya yena loyi a nga yi rhangela. Kutani ku tinyikelaka xihambano lexi ndzi ta ku byala ku fikela laha rifu ri ndzi tshuxaka. Kutani ndzi ya ekaya na hari leyi ndzi nga ta yi ambala, ku na hari ya mina. Leswi hi swi nyika wena Tatana hi ku tinyiketa ka hina hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena. Amen. Hi khensa hosi ha leswi. Famba hi vitomi lebyi u byi nyikeleke, tinyikele eka byona eka ku olova na vumunhu. Famba hi moya, famba, vulavula, ambala, vana na maendlelo yo kotisa vaKreste, u titsongahata u tlhela u olova. Mi nga swi pfumeleli leswi swi hluleka sweswi. Rito ra Xikwembu ri vulavula hi rito, ri vulavula hi ntinyiko. Tanihi yin'wana ya tinyiko yi taka, un'wana a yi hlamusela. Nyiko yin'wana yi ta, yi ta hlamusela swo fana. Wa vona, yeleyo hi yona ya ntiyiso na rito ni ku lulama na awara. Xikwembu xi na hina hi xi khensa njhani ha swona. Sweswi loko hi na tinhloko ta hina leti ti nga korhama, loko sesi wa hina a ta hi sumela a hi nyika khodo eka teka vito ra Yesu u famba na rona. Tanihi xitlhangu eka xitlhaka xin'wana na xin'wana, loko miringo yi mi rhendzela, ntsena hi pfumelani vito lero ro hlawuleka hi xikhongelo. Ntsena endlani sweswo, vula rito u tlhela u vula vito ra yena. A hi yimbeleleni sweswi tanihi loko ha ha tshuxiwa. Eka vito ra Yesu u famba na ba yesu tango ni wako ombo tabanta koni kuku kongetela orite kinkwaru la uyaka kona vitro saule.
Sasi
a hi tshavulane ni mavoko hi ku ndzi ta ku khongelela makwerhu na wena u ndzi khongelela. Saule Vitro Saule, o nanzi anjani, o tembe la misava nanta.
Now with their heads bowed,
so she na tisa kota ina leti tinga ko rama a imbelele ni verse le yo landzelaka.
Take the Vitora, name of Jesus with you. Oh, as a shield from heaven, and as a shield from heaven, when him nations together gather, with his holy name, in prayer,
Vitro Saulika, Vitro Saulika, oh, nanzanjani, kutembela, misava na ntsako wa ti. O vitro sauleka, o tembela misava na ntsako, o tembela ntsako wa ti lo. Na tinhloko ta hina leti ti nga korhama sweswi na timbilu ta hina na tona. Ni ku tekela enhlokweni leswaku Yesu u tirhi, loyi a yingisaka marito ya mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke, i na vitomi lebyi nga heriki.
And shall not come up in the
judgment. Nakona angaka anga abanyisiwi. Kambe u hundzile eka rifu aya ebitonwi. Ikuti vale swaku hina. Ikuntsolo ta Xikwembu hina swona sweswo esifubeni swa hina. Nikuti nyikela eka yena misholo. Leswaku vitomi dza hina dzinga cinja kusikala namuntla kuya emahlweni. Leswaku hinga havani ku ehleketa leswinene eka ku ehleketa ka hina. Hi ta ringeta ku hanya eka ku olova kwaloko na vumunhu. Leswaku hi ri karhi hi pfumela leswaku leswi hi nga swi kombela eka Xikwembu, Xikwembu xi ta xi nyika eka un'wana na un'wana. Nakona a hi nge vulavuli swo biha swo lwisana na un'wana kumbe ku nga ri eka munhu un'wana. Hi ta khongelela valala va hina hi tlhela hi va rhandza. Hi endla leswinene eka vona lava va hi endlelaka swo biha. Xikwembu hi xona muavanyisi wa loyi a nga lulama ni loyi a hoxisaka. Hi ku seketela hi leswi na tinhloko ta hina leti nga korhama, ndzi ta kombela munghana wa mina wa kahle Makwerhu Levale loko a nga tshuxa vayingiseri hi rito ra xikhongelo. Makwerhu Levale,